วันนี้เรียนขุททกนิกายปฏิสัมภิทามรรคมหาวรรคญาณกถาในคราวที่แล้วก็เรียนมาจนกระทั่งจบญาณในลำดับที่9ชื่อว่าสังขารุเปกขาญาณญาณที่มีความรู้มีความเข้าใจเห็นว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็วางเฉยหรือดูมันอยู่เฉยๆได้ก็คือเป็นการฝึกฝนเรียนรู้เพื่อให้เกิดญาณปัญญาที่แก่กล้าขึ้นโดยการเฝ้าดูความจริงของสังขารนั้นอยู่เฉยๆโดยไม่เข้าไปจัดการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่าไม่เข้าไปยินดียินร้ายกับมันเรียกว่าสังขารุเปกขาญาณคำว่าเฉยๆนี้ไม่ใช่ว่าไม่ดูมันแต่หมายถึงการดูมันเหมือนกันแต่ดูมันแบบอยู่เฉยๆนะถ้าเป็นเฉยๆแบบเราก็คงจะเฉยๆคือไม่ดูเลยหรือว่าไม่ทำอะไรเลยแต่คำว่าอุเบกขาในที่นี้หมายถึงการดูเหมือนกันดูเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าแต่เดิมนั้นมันไม่เฉยเพราะว่าดูไปแล้วอยากได้นั่นบ้างอยากได้นี่บ้างอยากจัดการมันบ้างอยากบรรลุเร็วๆบ้างหรือว่าจะหาวิธีอย่างอื่นบ้างอะไรบ้างอย่างนี้อันนั้นก็ปัญญายังไม่แก่กล้าแต่หลังจากที่รู้จักว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันมีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายก็อยากจะพ้นอยากจะพ้นก็หาวิธีกลับไปกลับมาอยู่หลายที่เหมือนกันจนกระทั่งมีปัญญาว่าวิธีจะพ้นนั้นมันก็มีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นก็คือต้องรู้ให้มันมากๆขึ้นจนกระทั่งความยึดถือมันน้อยลงพอความยึดถือมันน้อยลงมันก็สามารถตัดขาดได้ถ้าความยึดถือมันยังเยอะอยู่มันก็ตัดไม่ขาดพอตัดไม่ขาดจะพยายามตัดหรือว่าจะพยายามดิ้นให้มันหลุดให้มันพ้นมันก็ทำไม่ได้ฉะนั้นวิธีเดียวก็คือต้องทำให้ความยึดหรือว่าความเข้าใจผิดๆนั้นมันลดลงซะก่อนทีนี้พวกความเข้าใจผิดความยึดถือมันจะลดลงได้ก็ด้วยการที่เห็นความจริงของสิ่งนั้นบ่อยๆเรายึดถืออะไรอยู่ก็ยึดถือกายยึดถือใจอุปาทานขันธ์ทั้ง5ก็ไปดูอันนั้นแหละบ่อยๆดูให้เข้าใจความจริงว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพวกความเข้าใจผิดความยึดถือมันก็น้อยลงน้อยลงพอมันน้อยลงเราก็ตัดมันได้แล้วทำนองนี้พอเข้าใจอย่างนี้แล้วก็เลยไม่ทำอย่างอื่นแล้วไม่หาวิธีหรือว่าไม่ได้คาดได้คิดว่าเอาละจะบรรลุเมื่อนั้นเมื่อนี้หรือว่าเราเข้าใกล้แล้วหรือว่าเรายังห่างไกลก็จะไม่มีความคิดเรื่องนี้แหละมีแต่เรื่องมาดูมันอยู่เฉยๆดูว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเท่านั้นเพราะรู้วิธีแล้วนะส่วนพวกยังไม่รู้วิธีเขาก็หาไปเรื่อยๆนะหาวิธีนั้นจะเร็ววิธีนี้จะได้ผลมากกว่าเมื่อไหร่จะถึงโอ้นี่คงใกล้บรรลุแล้วมั้งอะไรก็ว่าไปเขาก็คิดของเขาไปเรื่อยแหละพวกนั้นก็คือพวกที่เขาพอรู้จักความจริงของสังขารบ้างก็อยากจะพ้นเพราะเบื่อหน่ายมันแต่ว่ายังไม่มีปัญญาขั้นที่สูงขึ้นมาถ้ามีปัญญาขั้นที่สูงขึ้นมาเขารู้วิธีที่จะพ้นมันด้วยวิธีที่จะพ้นจากมันไปได้ก็คือปล่อยวางมันไปนะจะปล่อยวางมันได้จะต้องทำให้ความเห็นผิดและความยึดถือมันลดลงก่อนแล้วค่อยตัดมันได้อย่างนี้ทำนองนี้นะครับซึ่งวิธีการที่จะลดความเห็นผิดและความยึดถือในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้ก็คือต้องรู้จักธรรมชาติของมันการรู้จักธรรมชาติของมันก็ต้องมาเฝ้าดูมองดูมันดูมันอยู่เฉยๆไม่ไปทำอะไรมันอย่างนี้ลักษณะที่ดูมันอยู่เฉยๆอย่างนี้อันนี้เรียกว่าสังขารุเปกขาญาณปัญญาที่รู้อันนี้ก็เรียกว่าสังขารุเปกขาญาณอย่างนี้นะครับพอทำสังขารุเปกขาญาณไปจนถึงที่สุดหรือว่าปัญญาแก่กล้าแล้วก็จะมีกระบวนการที่ทำให้เกิดการบรรลุธรรมขึ้นนะต่อไปจะเป็นญาณในลำดับที่10ชื่อว่าโคตรภูญาณนะญาณนี้ก็จะเป็นญาณสำหรับ ช่วงรอยต่อระหว่างความเป็นปุถุชนกับพระอริยเจ้าคือจะบอกว่าเป็นปุถุชนอย่างเต็มปากเต็มคำก็ไม่ใช่จะบอกว่าเป็นพระอริยเจ้าก็ไม่ใช่เป็นช่วงข้ามทำนองนี้อันนี้ลักษณะของโคตรภูญาณนี้ก็เกิดขณะจิตเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าก็มีความสำคัญในแง่ที่ว่ามันเหมือนกับเป็นเหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งในช่วงชีวิตคนเราก็เลยต้องเป็นญาณไปด้วยนะแท้ที่จริงที่เราปฏิบัติจริงๆก็เริ่มต้นๆนะเยอะแยะนะต้องปฏิบัติมามากแต่พอญาณชั้นสูงๆแล้วโดยทั่วไปก็จะเกิดขณะจิตเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าเหมือนกับว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญทำนองนี้เหมือนมรรคญาณอย่างนี้ก็เกิดชั่วขณะจิตเดียวผลญาณก็เกิด2ขณะจิตบ้าง3ขณะจิตบ้างแต่ว่าก็กลายเป็นญาณที่นำมาเรียนกันก็เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเหตุการณ์สำคัญสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรทำนองนี้หรือว่าในสังสาระอะไรก็ได้นะพระพุทธเจ้าท่านก็บอกเอาไว้เหมือนกันว่าเหตุการณ์ที่คนจะไม่มีวันลืมเนี่ยมันมีหลายๆเหตุการณ์ด้วยกันพวกเราคงมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่ลืมไม่ลงจริงๆสิ่งเหล่านั้นควรจะลืมไปบ้างแหละนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเหตุการณ์ที่ลืมไม่ลงมันมีอยู่หลายๆเหตุการณ์อันที่หนึ่งก็คือวันที่บวชพระภิกษุนี่จะจำวันที่ตัวเองบวชได้เสมอเพราะว่าอันนั้นเป็นเหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งในชีวิตของเขาอย่างนี้ลองไปถามดูก็ได้นะไปถามดูคนที่เขาเคยบวชเขาจะจำวันที่บวชได้อันนี้พระภิกษุจะจำวันที่บวชได้นะครับและอันที่สองก็คือจำวันที่บรรลุเป็นพระโสดาบันได้นะและอันที่สามก็คือจำวันที่หมดกิเลสบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้อันนี้คือวันที่ไม่ลืมนะครับส่วนอันอื่นๆก็ลืมบ้างไม่ลืมบ้างก็แล้วแต่นะแต่ว่าอันที่ไม่ลืมเนี่ยจะมีอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นในญาณลำดับต่อๆมาตั้งแต่ญาณลำดับที่10 11 12เป็นต้นไปอย่างนี้ก็จะเป็นญาณที่เกิดขณะจิต1บ้าง2ขณะจิตบ้าง3ขณะจิตบ้างแต่ว่าก็เอามาเรียนกันเพราะว่ามีลักษณะอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็คือเป็นเหตุการณ์ช่วงที่สำคัญนะครับก็คล้ายๆกับว่าในการปฏิบัติธรรมตั้งแต่ต้นจนถึงสังขารุเปกขาญาณนี้คล้ายๆกับการที่เราต้องการจะติดไฟก็หาไม้หรือว่าหาก้อนหินมาถูกันให้มันร้อนต้องใช้เวลาเยอะพอสมควรแต่ว่าเวลามันร้อนเวลามันจะเกิดไฟก็แป๊บเดียวมันก็เกิดแล้วนะแต่ว่าถ้าถูไม่ถึงหรือว่าแรงไม่พอทำเหตุยังไม่พอมันก็ไม่มีไฟลุกขึ้นมาเหมือนกันทำนองนี้ก็ตอนที่ไฟลุกขึ้นตอนที่ไฟกำลังจะลุกอันนี้ก็คล้ายๆกับโคตรภูลุกขึ้นมาทำลายล้างความมืดได้ก็เหมือนกับมรรคทำนองนี้เราก็ได้ผลประโยชน์จากความสว่างหรือว่าไฟนั้นได้ใช้ประโยชน์ก็เป็นผลทำนองนี้อันนี้กระบวนการตรงนี้มันเหมือนกับแป๊บเดียวแต่กว่าจะมาแป๊บเดียวตรงนี้ก็ทำอะไรอื่นๆมาตั้งเยอะตั้งแยะแต่อันอื่นๆนี้เราไม่ค่อยพูดมากเพราะว่ามันไม่ค่อยสำคัญคือว่าก็นั่งถูอยู่นั่นแหละมันจะสำคัญตรงไหนใช่ไหมแต่มันก็สำคัญในแง่ที่ว่ามันเป็นเหตุนะเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะนั่งถูๆนี่มันไม่มีอะไรให้พูดถึงเลยแต่ว่าก็ต้องพูดถึงมันบ้างนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นเหตุนะทำนองนี้แต่ว่าไม่ต้องพูดถึงเยอะก็ได้ก็วันที่1ก็นั่งถูวันที่2ก็นั่งถูวันที่3ก็นั่งถูไปเรื่อยอย่างนี้มันก็ซ้ำๆทำนองนี้ฉะนั้นญาณต้นๆนี้ถึงจะทำมากแล้วก็ฝึกฝนมาเยอะก็ได้ชื่ออยู่ไม่กี่ญาณทำนองนี้ส่วนญาณชั้นปลายๆที่เป็นผลสำเร็จหรือว่าเป็นผลมาจากการฝึกฝนขึ้นมาแม้จะเกิดเพียงชั่วครั้งชั่วคราวหรือว่าเกิดเป็น1ขณะจิต2ขณะจิตก็เอามาพูดเหมือนเป็นเหตุการณ์สำคัญทำนองนี้นะครับตอนนี้ญาณที่10นะในเอกสารหน้าที่16โคตรภูญาณนิเทศโคตะก็แปลว่านามสกุลหรือว่าลักษณะพืชเชื้อตัวสภาวะตัวลักษณะหรือว่าพื้นฐานอย่างนี้ก็ได้นะโคตแปลว่าพื้นฐานแปลว่าพืชมีลักษณะที่เหมือนมีคุณสมบัติบางอย่างอยู่ในนั้น ถ้ามีเหตุมีปัจจัยมันก็จะเกิดอะไรอะไรขึ้นมาได้เช่นว่าเมล็ดมะม่วงอันนี้เมล็ดมะม่วงมันก็มีพีชะหรือว่ามีพืชอยู่ในนั้นถ้าเอาไปอย่างลงดินหรือว่ามีเหตุปัจจัยพร้อมไอตัวมะม่วงมันก็จะเกิดขึ้นไอตัวพืชหรือว่าตัวคุณสมบัติไอตัวนี้เขาเรียกโคตรมันนะทำนองนี้ก็เหมือนกับพวกเราเนี่ยคุณสมบัติของเราทั่วไปนี่เขาเรียกพวกปุถุชนโคตรปุถุชนปุถุชนนะโคตรอย่างนี้ก็ได้คือถ้าพวกเราไม่ชอบนามสกุลอะไรที่มันสับสนวุ่นวายก็นามสกุลเดียวไปเลยเขาเรียกว่าพวกปุถุชนอันนี้จัดเป็นสปีชีส์อันหนึ่งหมายความว่าไอ้พวกปุถุชนอันนี้มันก็เหมือนกับเมล็ดมะม่วงที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันมีคุณสมบัติทำนองนี้ถ้าเอาไปอย่างลงที่แผ่นดินมีเหตุมีปัจจัยอันนี้มันจะงอกขึ้นพวกปุถุชนก็คือทำนองคล้ายๆกันถ้ามีเหตุมีปัจจัยมีอารมณ์กระทบอย่างนี้อย่างนี้กิเลสอะไรต่างๆก็จะขึ้นมาได้มากได้เยอะราคะโทสะโมหะกิเลสอื่นๆก็ขึ้นมาได้เยอะแยะเหมือนกันทุกคนแหละเขาจึงจัดเป็นกลุ่มเดียวกันมีลักษณะทำนองนี้หรือว่ามีตัวพืชตัวเชื้อมันที่คล้ายๆกับว่ามันถ้ามีเหตุปัจจัยพร้อมแล้วอันนี้มันจะพร้อมจะงอกขึ้นได้อันนี้เขาเรียกว่าโคตรนะอย่างพวกเราก็เป็นปุถุชนโคตรปุถุชนนะพระอริยะก็มีโคตรเหมือนกันเรียกว่าอริยะโคตรนะไอ้โคตรโคตรนี้ไม่ใช่เป็นภาษาหยาบคายนะเป็นคำธรรมดาพื้นๆนี่แหละถ้าเป็นโคตรอริยะอริยะโคตรเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติต่างหากอย่างหนึ่งจากพวกเราก็เหมือนกับเมล็ดมะม่วงก็มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งใช่ไหมเอาไปอย่างลงในพื้นดินหรือว่าไปปลูกมันก็จะเกิดแบบหนึ่งขึ้นมาถ้าพืชอันอื่นมีคุณสมบัติอย่างอื่นเป็นเม็ดข้าวเนี่ยมันก็มีพืชของมันต่างหากมีโคตรของมันต่างหากเอาไปปลูกมันก็จะได้สิ่งต่างๆขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งพวกปุถุชนก็มีลักษณะอย่างหนึ่งต่างหากกระทบอารมณ์แล้วมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาเยอะแยะเป็นลักษณะอย่างหนึ่งต่างหากพระอริยเจ้าก็มีโคตรอีกอย่างหนึ่งมีคุณสมบัติอะไรอย่างหนึ่งของท่านน่ะกระทบอารมณ์แล้วไม่เกิดเหมือนพวกปุถุชนนะไม่เหมือนกันทำนองนี้อันนี้ลักษณะทำนองนี้เรียกว่าโคตรนะภาษาเราทุกวันนี้น่าจะใช้คำว่าเป็นพืชเป็นเชื้อมันอยู่หรือไม่ก็อะไรที่เป็นพื้นฐานอยู่แต่พื้นฐานอันนี้ไม่ใช่พื้นฐานแบบนิ่งๆนอนๆอยู่แต่เป็นพื้นฐานในทำนองที่เป็นคุณสมบัติว่าเวลากระทบอารมณ์แล้วอะไรจะเกิดขึ้นได้บ้างทำนองนี้นะครับฉะนั้นพวกโคตรปุถุชนกับโคตรอริยะเจ้าก็ไม่เหมือนกันในทำนองนี้เพราะมีคุณสมบัติภายในหรือว่ามีตัวเชื้อตัวที่เป็นตัวสภาวะบางอย่างที่เมื่อกระทบอารมณ์แล้วจะทำให้มีอะไรอะไรเกิดขึ้นนั้นไม่เหมือนกันนะทำนองนี้นะครับพวกที่ไม่มีความรู้ทั้งหมดถ้ารวบรวมลงไปแล้วเขาก็เรียกชื่อเดียวกันหมดคือเป็นพวกปุถุชนพวกมีกิเลสหนาแน่นเมื่อกระทบอารมณ์แล้วสามารถมีกิเลสเกิดขึ้นได้มากมีกิเลสเกิดขึ้นได้เยอะได้กับอารมณ์แทบทุกอารมณ์อย่างนี้เขาก็เลยเรียกว่าโคตรเดียวกันนามสกุลเดียวกันหรือว่าคุณลักษณะมันคล้ายๆกันแหละถึงตอนนี้ไม่เกิดแต่ยังเป็นปุถุชนอยู่ก็เดี๋ยวสักหน่อยมันก็เกิดอยู่ดีแหละคือเขาก็เลยไม่จัดให้มันต่างกันมันจะดีหรือมันไม่ดีเขาก็ไม่จัดให้ต่างจะอยู่ในโลกมนุษย์จะอยู่บนเทวดาหรืออยู่บนพรหมเขาก็ไม่จัดให้มันต่างกันเพราะว่ามันเหมือนๆกันแหละคือว่าถ้ายังมีคุณสมบัติทำนองนี้อยู่ถึงตอนนี้มันยังไม่เกิดเพราะมันไม่มีเชื้อนะแต่ว่ามันยังมีคุณสมบัติชนิดนี้อยู่ก็จัดเป็นกลุ่มเดียวกันไปเลยทำนองนี้นะครับนี่ความหมายของคำว่าโคตรนะทีนี้โคตรภูยานยานปัญญาที่เป็นยานสำหรับข้ามจากโคตรปุถุชนไปสู่โคตรอริยะเจ้านะข้ามช่วงที่กำลังข้ามจะบอกว่าเป็นปุถุชนก็ไม่ใช่เพราะว่าถ้าเป็นปุถุชนนี่ต้องต่ำกว่านี้สักหน่อยหนึ่งสังขารุเปขายานนี้ก็ยังเป็นปุถุชนอยู่คือหมายถึงว่าถึงเขาจะมียานเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นไม่มีกิเลสในตอนนั้นแต่ว่าคุณสมบัติของความเป็นปุถุชนนี้ยังมีอยู่ถ้ายานเสื่อมไปยานดับไปแล้วเกิดกระทบอารมณ์ขึ้นก็ยังมีกิเลสเกิดขึ้นได้อีกเหมือนกันทำนองนี้แต่ว่าตอนที่เป็นโคตรภูนี้มันข้ามขึ้นมาแล้วจะบอกว่าเป็นปุถุชนก็ไม่ใช่ ทีนี้จะบอกว่าเป็นพระอริยะเจ้าก็ยังไม่ใช่เพราะว่ากิเลสนั้นยังไม่ได้ทำลายทิ้งไปยังไม่ได้ลดคุณสมบัติชนิดที่เป็นกิเลสออกไปทำนองนี้ก็เลยเรียกว่าโคตรภูเฉยๆข้ามจากโคตรปุถุชนไปสู่โคตรของพระอริยะเจ้าอย่างนี้ทำนองนี้นะครับญาณนี้ก็เลยได้ชื่อว่าโคตรภูญาณในบาลีข้อ59กะถังมหิทธาวุฒฐานะวิวัตเนปัญญาโคตรภูญาณังปัญญาในการออกและหลีกไปจากสังขารภายนอกชื่อว่าโคตรภูญาณเป็นไฉนมหิทธาแปลว่าสิ่งภายนอกนะสิ่งภายนอกก็คือสังขารทั้งหลายสังขารที่เป็นตัวที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยอันนี้เขาเรียกว่าของภายนอกคือของที่เอาไปด้วยไม่ได้ไม่ใช่สมบัติของคนนะของภายนอกพวกเราทั้งหลายก็อยู่กับของภายนอกทั้งหมดทำนองนี้เพราะเอาไปด้วยไม่ได้สักอันนะครับเพราะว่าสมบัติของคนเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกเอาไว้เหมือนกันมีพราหมณ์คนหนึ่งเขาก็มาถามพระพุทธเจ้าบอกว่าคนทั้งหมดทั้งมวลในโลกนี่เขาก็มีสมบัติประจำตัวกันทั้งนั้นแหละอย่างพระราชานี่คนจะเป็นพระราชาได้เนี่ยเขาต้องมีสมบัติประจำตัวมีอะไรบ้างอะไรก็ไม่รู้ไอ้ยากๆไอ้กุกุฏภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยนะก็เรียกว่าสมบัติประจำตัวของพระราชาพระราชาจะต้องมีอันนี้นะจึงจะได้เป็นพระราชาถ้าไม่มีอันนี้อยู่ไม่ได้ครอบครองอันนี้จะได้เป็นไหมไม่ได้เป็นฉะนั้นคนจะขึ้นมาเป็นเขาต้องมีเครื่องประจำตัวของพระราชามาให้แล้วก็มาสมมุติกันอะไรกันแล้วก็มามอบแล้วก็เป็นที่รับรองยอมรับกันโดยวิธีนั้นวิธีนี้โดยอภิเษกอะไรของเขาก็แล้วแต่เถอะอันนี้เขาเรียกว่าสมบัติประจำตัวพระราชานะถ้าพวกพราหมณ์ก็มีสมบัติประจำตัวภิกษุก็มีสมบัติประจำตัวเหมือนกันคือบาตรนะบาทนี่ต้องประจำตัวพระไว้ถ้าภิกษุไม่มีบาทนี่ถือว่าหมดเครื่องมือหากินแล้วนะภิกษุไม่มีบาทนี่ไม่ได้นะพระพุทธเจ้าก็มีบาทเพราะว่าเป็นอาชีพของพระอริยเจ้าเป็นอาชีพของพระพุทธเจ้าคืออาชีพบิณฑบาตนะฉะนั้นบาทจึงเป็นสมบัติประจำตัวของพระพระไม่ถือบาทนี่ไม่ได้ไม่มีบาทเป็นของตัวเองนี่ไม่ได้นะพระจะต้องมีสมบัติเป็นของตนเองคือมีบาททำนองนี้อันนี้พราหมณ์เขาก็มาถามว่าอ้าวแต่ละคนในโลกนี้เขาก็มีสมบัติประจำตัวทำนองนี้ว่าเขาเป็นใครหรือว่าทำมาค้าขายอาชีพอะไรทำนองนี้ก็จะมีสมบัติประจำตัวมีลักษณะอยู่ทีนี้ก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระโคดมนี่บัญญัติอะไรว่าเป็นสมบัติของคนของบุคคลทั่วไปในโลกเนี่ยอะไรเป็นสมบัติของคนเป็นสมบัติติดตัวอยู่พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าโลกุตระธรรมเป็นสมบัติประจำตัวของคนอันอื่นๆมันเป็นสมบัติไม่ได้เรียกว่าของภายนอกหมดสังขารเนี่ยเป็นของภายนอกหมดนะเห็นไหมพราหมณ์เขาบอกว่าพระราชามีเครื่องราชอย่างโน้นอย่างนี้เป็นสมบัติประจำตัวก็ถูกของเขาเหมือนกันนะถูกแบบโลกแบบสังขารพระภิกษุมีบาตรประจำตัวอันนี้ก็ถูกเหมือนกันแต่ถูกแบบสังขารแบบโลกทั่วไปยังเป็นของภายนอกพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนพราหมณ์เราบัญญัติโลกุตระธรรมแหละว่าเป็นสมบัติประจำตัวของคนฉะนั้นสมบัติภายในสมบัติประจำตัวของคนนี้มีอันเดียวคือโลกุตระธรรมคือพระนิพพานนั่นเองพูดง่ายๆส่วนอันอื่นสังขารนี่เขาเรียกของภายนอกตอนนี้ญาณนี้จะมาสู่สมบัติภายในเขาจึงเรียกว่าญาณปัญญาในการหลีกออกหรือว่าออกไปจากของภายนอกจากสังขารภายนอกพหิทธาคือภายนอกที่เราดูอยู่ศึกษาเรียนรู้อะไรปฏิบัติธรรมทั้งหมดทั้งมวลนี่เราดูแต่ของภายนอกดูสังขารสังขารนี่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับแล้วตกลงมันเป็นสมบัติให้เราได้ไหมมันก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ถูกต้องที่สุดแล้วมันจะเป็นสมบัติได้ยังไงก็มันเกิดเพราะมีเหตุหมดเหตุก็ไปจะไปจับยึดจับถืออะไรก็ไม่ได้ก็เลยเรียกว่าภายนอกนะครับทำนองนี้ ฉะนั้นคำว่าภายนอกภายในอะไรต่างๆนี้ในระดับปัญญาขั้นต่างๆก็ไม่เหมือนกันในระดับต้นๆสำหรับพวกเราก็คือถ้าพวกไม่รู้เรื่องก็ภายนอกหมายถึงฝ่ายตรงข้ามภายในคือเราและก็กลุ่มของเราอันนี้พวกไม่รู้เรื่องพวกรู้เรื่องขึ้นมาหน่อยก็คือภายนอกคือคนอื่นภายในคือตัวเองนี่รู้เรื่องขึ้นมาหน่อยนะแต่นี้ก็ยังไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่ว่ารู้เรื่องขึ้นมาหน่อยตกลงจะรู้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้ามีญาณปัญญาสูงขึ้นไปอีกเขาก็เรียกว่าสังขารนั้นเป็นของภายนอกส่วนของภายในที่เป็นสมบัติที่เป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งได้แก่ตนนี้ก็มีสิ่งเดียวเท่านั้นคือพระนิพพานดังนั้นคนที่มีปัญญาสูงขั้นนี้เขาจึงเห็นว่าสังขารนั้นเป็นของภายนอกเฉยเป็นเครื่องใช้เครื่องสอยฉะนั้นผู้มีปัญญาระดับโสดาบันไปแล้วเขาจึงไม่เห็นสังขารทั้งหลายว่ามันเป็นตัวเป็นตนเขาเห็นว่ามันเป็นของภายนอกแต่เป็นเครื่องใช้เขาอาจจะชอบมันก็ได้แต่ว่าเขาจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นของภายในเป็นของที่น่าต้องการเป็นของที่น่าเอาอย่างจริงจังฉะนั้นจึงเกิดความยึดแบบจะไปเอาให้ได้อะไรให้ได้เหมือนพวกเราไม่ได้ฉะนั้นถึงแม้ท่านจะยังมีความชอบความพอใจอยู่ท่านก็จะไม่มีทางตกต่ำอีกต่อไปมีแต่จะขึ้นสูงไปอย่างเดียวทำนองนี้นี่ก็มีลักษณะที่ว่าเพราะว่าได้ข้ามจากโคตรอันนั้นไปแล้วนั่นแหละนะโคตรปุถุชนเนี่ยข้ามไปแล้วทำนองนี้นะครับอันนี้ความหมายของคำว่าวหิตธาเนี่ยในที่ท่านพระสารีบุตรท่านตั้งคำถามขึ้นมากะถังวหิตธาวุฒฐานะวิวัตเนปัญญาวหิตธาแปลว่าภายนอกสังขารนิมิตภายนอกสังขารนี้ถือว่าเป็นของภายนอกด้วยอย่างที่ผมว่าไปเมื่อกี้เรียกว่าภายนอกวุฒฐานะแปลว่าออกไปวิวัตนะหลีกไปออกก็คือออกจากมันไปไม่จับมันมาเป็นอารมณ์หลีกก็เหมือนกับคล้ายๆกับเราหันหลังกลับนะหันหลังกลับคล้ายๆเวลาที่เราจากกันไปนะเวลาจากกันไปเราก็หันหลังกลับหันหลังกลับแล้วไม่หันหน้ากลับมาอีกทำนองนี้เขาเรียกวิวัตนะวิวัตตะนั่นเองนะพวกเราก็คงเป็นพวกวนๆเวียนๆอยู่แถวๆวัตตะนี้อาจจะห่างจากกันบ้างหรือว่าดับหายจากกันไปบ้างเดี๋ยวก็มาใหม่มาใหม่ก็เรียกวนเวียนนะแต่ของท่านนี้แบบหันหลังกลับแล้วไม่หันมาอีกทำนองนี้นะคือไปแล้วไปเลยอย่างนี้ทำนองนี้คือออกและหลีกออกจากสังขารนิมิตภายนอกแบบหันกลับมาแบบเดิมไม่ได้อีกต่อไปท่านก็ยังอยู่กับสังขารเหมือนเดิมนะอย่างที่ผมว่าไปเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้คือว่าหลังจากผ่านญาณนี้ไปแล้วเป็นพระอริยเจ้าแล้วท่านก็ยังอยู่กับสังขารเหมือนเดิมอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับเงินกับทองเหมือนเดิมแต่ถ้าจะให้ท่านกลับมาเหมือนเดิมนี้มันไม่ได้แล้วนะฉะนั้นท่านทั้งหลายเดินทางนี้แล้วมันกลับไม่ได้นะถ้าจะเสียดายก็รีบๆเสียดายไว้นะมันไม่มีทางกลับเลยนะถ้าขึ้นถึงตรงนี้แล้วมันไม่มีทางกลับแล้วแต่ถ้ายังไม่ถึงตรงนี้มันกลับได้เหมือนกันเป็นวัฏฏะวงจรไปคือมันเหมือนเดิมได้ว่าอย่างนั้นเถอะนะแต่ถ้ามาถึงตรงนี้แล้วไม่มีทางเหมือนเดิมท่านจะมีสามีคนเดิมก็จะไม่มีทางเหมือนเดิมในความรู้สึกของท่านจะมีลูกมีเงินทองมีชื่อเสียงหรือว่ามียศมีตำแหน่งหรือมีอะไรอะไรที่ท่านเคยมีเหมือนเดิมก็ได้แต่ว่ามันไม่มีทางเหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่ามันได้หลีกออกมาแล้วนี่มันได้หันหลังกลับแล้วจะมองโลกอะไรต่างๆไม่เหมือนเดิมแล้วจะไม่มีทางเหมือนเดิมอย่างที่เราเคยมองได้อย่างพวกเราทุกวันนี้ก็อ้าวมองโลกว่ามันน่าอยู่บ้างบางวันก็ไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่แต่บางวันมันก็ยังน่าอยู่อีกอย่างนี้มันกลับไปกลับมาได้แต่ต่อไปจะไม่มีทางกลับไปกลับมาอย่างนี้อีกและจะไม่เหมือนอย่างนี้อีกต่อไปทั้งที่ก็โลกใบเดิมนี่แหละถ้าพูดถึงเนี่ยก็อยู่แบบเดิมนี่แหละอยู่กับขันธ์5อยู่กับคนอื่นๆเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมแล้วทํานองนี้ท่านจึงเรียกว่ามันเป็นทางเดียวทางไปสู่จุดมุ่งหมายอันเดียวคือพระนิพพานไปแล้วไม่มีทางกลับมาได้อีกนี่นะทำตรงนี้ฉะนั้นพวกเดินทางนี้ก็ต้องเป็นพวกใจเด็ดสักหน่อยหนึ่ง จะให้ยึกยึกยักยักกลับไปกลับมาอยากจะถึงนิพพานแต่ว่ายังอยากอยู่กับโลกด้วยอย่างนี้คงจะไม่ได้เรื่องนะทำนองนี้ก็ต้องอาศัยใจเด็ดสักหน่อยหนึ่งส่วนใครยังใจไม่เด็ดก็ยึกยึกยักยักไปก่อนจนกว่าจะเห็นว่าโอ้ยึกยึกยักยักมานานแล้วมันวนเวียนทุกทีเลยจนกว่าจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดได้จนกว่าจะเห็นว่าไม่มีทางอื่นและมีทางนี้ทางเดียวส่วนจะแบบจะเอาสองอย่างเลยจะเอาทั้งทางโลกจะเอาทั้งทางธรรมจะเอาทั้งสังขารจะเอาทั้งนิพพานอย่างนี้คงไม่ได้อะไรแล้ววนๆเวียนๆไปนะทำตรงนี้ถ้าจะมาเดินทางนี้มันก็ต้องคล้ายๆไม่มีวันหวนกลับแล้วทำตรงนี้นะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ฝึกฝนไปถ้ามีสติมีปัญญาเพิ่มขึ้นมุมมองของท่านก็จะแตกต่างไปจากเดิมเหมือนกันก็คือว่าจะให้ไปเห็นเหมือนเดิมจะให้ผิดๆเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เป็นพระอริยเจ้าทีนี้ในเมื่อยังไม่เป็นพระอริยเจ้าความเห็นนี้มันก็ยังไม่แน่นอนเพราะว่าสักหน่อยอาจจะมีปาปมิตรมีคนที่มิจฉาทิฏฐิมาหลอกเอาก็หลงเชื่อเขาอีกก็ได้อย่างนี้แต่ถ้าเป็นพระอริยเจ้าแล้วไม่มีทางย้อนกลับอีกนี่ความต่างกันมันก็อยู่ตรงนี้ฉะนั้นเราฝึกปฏิบัติธรรมฟังธรรมะแล้วมีความรู้ก็จะมีความรู้คล้ายๆกับพระอริยเจ้าเหมือนกันในตอนที่ยังไม่มีกิเลสแต่ว่าพวกปุถุชนมันมีโคตรอันหนึ่งอยู่คือว่าถูกกระตุ้นเมื่อไหร่นี่ถ้าของขึ้นมาแล้วก็ทีนี้แหละมันก็มองไม่เห็นฝุ่นหรือว่ามองไม่เห็นหนเหมือนกันมืดตึ๊บสนิทเหมือนกันเหมือนเดิมอีกแล้วแต่ว่าพระอริยเจ้าท่านไม่เป็นอย่างนั้นท่านเปลี่ยนโคตรแล้วเปลี่ยนคุณสมบัติภายในแล้วอย่างนี้ก็ถึงจะมีอะไรมากระตุ้นมันก็ไม่มีความมืดมนอย่างพวกเราอีกต่อไปนี่ทำตรงนี้นะครับฉะนั้นความเป็นปุถุชนมันจึงมีอันตรายเยอะถึงแม้ตอนนี้เราจะยังดีอยู่ยังไม่ทำทุจริตยังไม่เป็นทุกข์มากแต่ว่ามันไม่แน่ถึงว่าตอนนี้เราจะเป็นมนุษย์อยู่แต่ว่ามันไม่แน่มันอันตรายของปุถุชนมันเป็นอย่างนี้อันตรายของโคตรปุถุชนคุณสมบัติแบบปุถุชนมันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็อานิสงส์ของความเป็นพระอริยะก็มีมากคือว่าไม่ต้องมาวนเวียนๆอย่างนี้อีกไม่ต้องมาเป็นทุกข์วนเวียนไม่ต้องไปอบายไม่ต้องมีกิเลสมาครอบงำจนมืดสนิทไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยไม่ต้องเป็นอย่างนั้นอีกต่อไปอย่างนี้ก็เป็นอานิสงส์ของความเป็นอริยะโคตรนี่ทำตรงนี้นะครับปัญญาในการออกไปและหลีกไปจากสังขารนิมิตภายนอกชื่อว่าโคตรภูญาณอย่างไรพหิทธาแปลว่าภายนอกหมายถึงสังขารนะครับฉะนั้นญาณ นี้ก็เป็นญาณที่ทิ้งสังขารไปแล้วมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วคือหมายถึงว่าไม่เอาภายนอกแล้วก็คือทิ้งภายนอกไปทิ้งสังขารไปทั้งที่แต่เดิมมานี้การปฏิบัติธรรมทั้งหมดไม่ได้มีนิพพานเป็นอารมณ์นะมีแต่สังขารนั่นแหละเป็นอารมณ์มีแต่สังขารทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอารมณ์แล้วอันนั้นพวกญาณชั้นต้นๆมาแต่ตอนนี้ขึ้นโคตรภูญาณก็จะปล่อยสังขารหันหลังจากสังขารไปแล้วก็มีนิพพานเป็นอารมณ์นะนิพพานหรือว่าโลกุตระธรรมนี้เป็นสมบัติเฉพาะตัวเป็นสมบัติของคนเนี่ยนะถ้าท่านทั้งหลายถ้ามีคนถามว่ามีสมบัติอะไรบ้างก็ดูตรงนี้ถ้ายังไม่มีโลกุตระธรรมอะไรเลยก็อย่าบอกว่ามีสมบัติก็แล้วกันทำตรงนี้ฉะนั้นในวิธีการที่ท่านพูดแบบอนิโลมลงมาอีกสักหน่อยหนึ่งก็คือใครมีคุณสมบัติชนิดที่จะทำให้ถึงโลกุตระธรรมท่านก็เรียกว่าอันนี้ก็เป็นทรัพย์เหมือนกันแต่เรียกว่าอริยทรัพย์แต่ว่าอริยทรัพย์มันก็ยังไม่ใช่ตัวจริงๆเพราะว่าเรามีทรัพย์ขึ้นมาก็เพื่อไปซื้อหาอะไรบางอย่างเพื่ออะไรบางอย่างนะทำนองนี้ก็การมีอริยทรัพย์ก็เพื่ออะไรบางอย่างนั่นแหละทำนองนี้ฉะนั้นการที่เราเดินทางแล้วก็ฝึกฝนมีคุณสมบัติที่เป็นตัวคุณสมบัติที่จะทำให้ถึงพระนิพพานเขาก็เรียกว่ามีอริยทรัพย์อันนี้พูดแบบลองลงมาสักหน่อยหนึ่งแต่ถ้าพูดถึงแบบสมบัติจริงๆแล้วที่พึ่งจริงๆแล้วมีอันเดียวคือโลกุตระธรรมนิพพาน อย่างนี้นะนี่ก็แล้วแต่จะพูดขนาดไหนนะเราก็พูดหลายๆแบบเอาไว้หรือว่าให้มีอะไรนิดอะไรหน่อยก็ถือว่ามีอริยทรัพย์บ้างแล้วก็จะได้ภูมิใจหรือว่าได้ดีใจอะไรอย่างนี้ไปก็ว่าไปเป็นกำลังใจทำนองนี้นะปัญญาในการออกไปหลีกไปจากสังขารและนิมิตภายนอกชื่อว่าโลกุตระชื่อว่าโคตรภูยานอย่างไรอุปาดังอภิภูยติติโคตรภูที่ชื่อว่าโคตรภูก็เพราะว่าครอบงำความเกิดได้อภิภูยติอภิภูยติแปลว่าครอบงำหรือว่าก้าวล่วงเลยไปเลยอุปาดังคือความเกิดความเกิดนี้เป็นลักษณะของสังขารเขาก้าวเลยก้าวข้ามไปจากสังขารซึ่งมีลักษณะอุปาทะคือความเกิดครอบงำมันได้ก้าวล่วงมันได้เลยมันไปได้อย่างนี้นะก็เลยเรียกว่าโคตรภูแปลว่าข้ามโคตรอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือเป็นช่วงระหว่างจะบอกว่าถึงอริยะโคตรแล้วก็ยังไม่ใช่จะบอกว่าเป็นปุถุชนโคตรก็ไม่ใช่เพราะว่าก้าวล่วงปุถุชนไปแล้วและกำลังจะไปอริยะทำนองนี้ก็เลยเรียกว่าครอบงำหรือว่าก้าวล่วงคำนี้ชื่อว่าโคตรภูต่อไปท่านก็จะเอาลักษณะของสังขารอื่นๆมาขยายความให้เข้าใจโคตรภูมากขึ้นประวัติตังอภิภูยติติโคตรภูที่ชื่อว่าโคตรภูก็เพราะว่าครอบงำหรือก้าวล่วงความเป็นไปประวัติตะก็แปลว่าความเป็นไปความเป็นไปนี้ก็เป็นลักษณะของสังขารซึ่งสังขารก็เป็นสิ่งภายนอกสำหรับญาณนี้นะสำหรับญาณนี้เป็นสิ่งภายนอกสำหรับญาณนี้คือไม่เอาเป็นอารมณ์แล้วปล่อยวางสังขารมีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้ส่วนในวิปัสสนาญาณต่ำกว่านี้ไปก็เป็นเรื่องของการมีสังขารเป็นอารมณ์นะครับนิมิตตังอภิภูยติติโคตรภูที่ชื่อว่าโคตรภูก็เพราะว่าครอบงำนิมิตได้ต่อไปก็เอาลักษณะของสังขารทั้งหลายนั้นมาแสดงเพื่อให้เข้าใจคำว่าโคตรภูมากขึ้นนะเราเข้าใจด้วยคำไหนก็ใช้ได้ทั้งนั้นนะแต่ทีนี้ท่านพระสารีบุตรมีปัญญามากก็หยิบคำที่แสดงสังขารมาเยอะญาณนี้ครอบงำสังขารก้าวล่วงสังขารไปท่านก็เอามาขยายความอายุหนังการประมวลมานี่ก็เป็นลักษณะสังขารปฏิสันทิงการสืบต่อสืบเนื่องอยู่ในรูปของกระแสไม่มีการหยุดคติงการไปมาไปคติไปที่นั่นไปที่นี่ตัวที่ไปก็คือสังขารนิพพติงการเกิดขึ้นอุปาปติงการอุบัติชาติงความเกิดชรังความแก่ปยาทิงความเจ็บไข้มรณังความตายโสกังความเศร้าโศกปริเทวังความปริเทวะคร่ำครวญอุปายาสังความคับแค้นใจนะท่านก็เอาลักษณะของสังขารนี้มาขยายความอุปายาสังอภิภูยติติโคตรภูที่ชื่อว่าโคตรภูก็เพราะว่าครอบงำหรือก้าวร่วงอุปายาสะได้สามารถครอบงำอุปายาสะใหญ่กว่าอุปายาสะนั่นเองครอบงำมันได้นะอุปายาสะหมดอำนาจไปก้าวล่วงมันไปได้อย่างนี้มหิทธาสังขารนิมิตตังอภิภูยติติโคตรภูสรุปแล้วโคตรภูหมายถึงครอบงำสังขารนิมิตภายนอกได้นะสรุปแล้วนะท่านก็ใช้คำว่ามหิทธาสังขารนิมิตตังสังขารนิมิตภายนอกฉะนั้นตัวสังขารตัวที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยในมุมมองของญาณนี้ก็เป็นของภายนอกไป ไม่มีคุณค่าในแง่มุมของญาณนี้เลยถือว่าเป็นของภายนอกนะครับทำตรงนี้นะโคตรภูก็เป็นการครอบงำสังขารนิมิตภายนอกอนุปาดังปักขันติติโคตรภูที่ชื่อว่าโคตรภูเพราะแล่นไปสู่ความไม่เกิดเมื่อกี้กล่าวถึงในแง่ฝ่ายข้างสังขารก็คือครอบงำฝ่ายสังขารต่อมาก็เป็นการกล่าวข้างที่จะไปคือปักขันติแปลว่าแล่นไปหรือว่าก้าวไปสู่แล่นไปก้าวไปอนุปาดังคือความไม่เกิดอันนี้คือพระนิพพานก้าวล่วงอุปาดังคือความเกิดแล่นไปสู่อนุปาดังคือพระนิพพานทำตรงนี้นะเราก็ถ้ายังไม่ค่อยเข้าใจคำเหล่านี้ก็ทำเหมือนกับคนพูดคนเดินอะไรก็ได้มีขีดเส้นอยู่ขาหนึ่งยังอยู่ข้างสังขารอีกขาหนึ่งไปทางนู้นแล้วกำลังก้าวออกจากสังขารข้ามไปทางนู้นอะไรพวกนี้เราก็อยากอุปมายังไงก็อุปมาไปเถอะแต่เป็นแค่ขณะจิตเดียวเท่านั้นนะแต่ว่าเป็นขณะจิตที่สำคัญก็เลยได้ชื่อแยกออกมาเป็นญาณอย่างหนึ่งนะครับจะบอกว่าบุคคลนี้เป็นปุถุชนก็ไม่ใช่จะบอกว่าเป็นพระอริยเจ้าก็ไม่ใช่อย่างนี้นะครับเลยเรียกว่าญาณข้ามโคตรหรือว่าญาณครอบงำโคตรปุถุชนได้ข้ามจากโคตรปุถุชนไปสู่โคตรพระอริยเจ้าอัปวัตตังปักขันติติโคตรภูที่ชื่อว่าโคตรภูเพราะแล่นไปสู่ความไม่เป็นไปนะก็พูดในทํานองตรงกันข้ามกับเมื่อกี้นะไม่เป็นไปไม่มีนิมิตไม่ประมวลมาไม่ปฏิสนธิอะไรไล่ไปเรื่อยๆนะอันนี้ทางที่แล่นไปจนกระทั่งถึงแล่นไปสู่พระนิพพานในหน้าที่17นะครับท่านก็ใส่เครื่องหมายเปยานไว้นิโรธังนิพพานังปักขันติติโคตรภูที่ชื่อว่าโคตรภูเพราะว่าแล่นไปสู่นิโรธะคือพระนิพพานอันนี้นะอันนี้พูดแบบข้างที่จะไปตอนแรกพูดข้างที่ออกมาตอนที่สองก็พูดข้างที่ออกไปต่อไปตอนที่สามก็พูดทั้งสองข้างรวมกันอุปาดังอภิภูยิตวาอนุปาดังปักขันติติโคตรภูที่ชื่อว่าโคตรภูเพราะว่าครอบงำความเกิดแล้วแล่นไปสู่ความไม่เกิดนะครอบงำอุปาทะแล้วก็แล่นไปสู่อนุปาทะอันนี้พูดแบบสองอันรวมกันจริงๆก็สภาวะเดียวกันแต่ว่าจะพูดในแง่มุมไหนเท่านั้นเองนะครับทีนี้อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วก็คือท่านพระสารีบุตรท่านมีปัญญามากท่านก็พูดได้มากส่วนพวกเรานี้ไม่ต้องพูดมากอย่างนี้หรอกก็ขณะจิตเดียวเองปุ๊บไปเลยทำนองนี้แล้วแต่นะปวัตตังอภิภูยิตวาอัปวัตตังปักขันติติโคตรภูที่ชื่อว่าโคตรภูก็เพราะว่าครอบงำความเป็นไปแล้วแล่นไปสู่ความไม่เป็นไปได้นิมิตตังอภิภูยิตวาอนิมิตตังปักขันติติโคตรภูที่ชื่อว่าโคตรภูก็เพราะว่าครอบงำนิมิตแล้วแล่นไปสู่ความไม่มีนิมิตก็ไปเรื่อยๆนะแล้วก็ยกอันอื่นๆมาพูดสองอย่างรวมกันเลยมหิทธาสังขารนิมิตตังอภิภูยิตวานิโรธังนิพพานังปักขันติติโคตรภูที่ชื่อว่าโคตรภูก็เพราะว่าครอบงำสังขารนิมิตภายนอกแล้วแล่นไปสู่นิโรธะคือพระนิพพานอย่างนี้นะนี่ก็เพื่อแสดงให้เห็นความหมายของคำว่าโคตรภูอย่างแท้จริงว่าเป็นยังไงคือออกมาจากพวกสังขารและออกมาจากพวกโคตรปุถุชนที่เกิดเวียนว่ายตายเกิดเป็นวัฏฏะและจะก้าวไปสู่พระนิพพานซึ่งมีความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ต้องวนเวียนอย่างนี้นะครับ ต่อไปก็ขยายความโคตรภูในอีกแง่มุมอื่นอีกนะท่านเข้าใจด้วยแบบไหนก็ใช้ได้ทั้งนั้นนะท่านก็ใช้หลายคำเท่านั้นเองอุปาดาวุฏฐาตีติโคตรภูที่ชื่อว่าโคตรภูก็เพราะว่าออกมาจากอุปาทะออกมาจากความเกิดนะชื่อว่าโคตรภูเพราะออกมาเมื่อกี้ใช้คำว่าครอบงำตอนนี้ใช้คำว่าออกมาครอบงำหมายถึงมีอำนาจเหนือกว่าไม่ตกไปอยู่ในอำนาจของมันอีกต่อไปแล้วทำตรงนี้เรียกว่าครอบงำได้นะเราสามารถครอบงำความเกิดได้ความแก่ได้หมายถึงว่าไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปแล้วอย่างนี้ทำตรงนี้หรือว่าจะใช้อีกคำหนึ่งตอนย่อหน้าต่อมานี้ท่านก็ใช้คำว่าวุฏฐาติแปลว่าออกมาจากนะชื่อว่าโคตรภูเพราะว่าออกมาจากความเกิดแล้วออกมาจากจริงๆความหมายก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่ใช้คำไม่เหมือนกันเพื่อสื่อความเพราะบางคนเข้าใจแบบหนึ่งบางคนเข้าใจอีกแบบหนึ่งมันไม่เหมือนกันนะครับปวัตตาวุฏฐาตีติโคตรภูที่ชื่อว่าโคตรภูเพราะว่าออกมาจากการเป็นไปการวนไปเวียนไปเป็นไปในโลกเป็นไปอย่างนั้นเป็นไปอย่างนี้เป็นคนนั้นคนนี้ออกมาแล้วออกมาจากนั้นแล้วนะไม่เป็นคนนั้นคนนี้หลายคนแล้วต่อไปนิมิตตาวุฏฐาตีติโคตรภูที่ชื่อว่าโคตรภูก็เพราะว่าออกจากนิมิตก็ไล่ไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งนู่นท้ายๆนู่นแหละท้ายๆในย่อหน้านี้นับลงมาบรรทัดที่1 2 3 4 5 6เนี่ยบรรทัดที่6มหิทธาสังขารนิมิตตาวุฏฐาตีติโคตรภูชื่อว่าโคตรภูก็เพราะว่าออกจากสังขารนิมิตภายนอกอย่างนี้นะครับอันนี้ก็พูดถึงในแง่ออกมาจากแล้วเข้าไปสู่อันไหนล่ะก็เหมือนเดิมอนุปาดังปักขันธตีติโคตรภูที่ชื่อว่าโคตรภูก็เพราะว่าแล่นไปสู่ความไม่เกิดอัปวัตตังปักขันนตีติโคตรภูชื่อว่าโคตรภูเพราะว่าแล่นไปสู่ความไม่เป็นไปจนกระทั่งถึงนิโรธังนิบานังปักขันนตีติโคตรภูชื่อว่าโคตรภูเพราะว่าแล่นไปสู่นิโรธะคือพระนิพพานอย่างนี้นะครับต่อไปย่อหน้าต่อมาก็เอาสองอย่างนั้นมารวมกันเอาสองอย่างมารวมกันอุปาดาวุฏฐหิตวาอนุปาดังปักขันธตีติโคตรภูที่ชื่อว่าโคตรภูเพราะออกมาจากความเกิดแล้วแล่นไปสู่ความไม่เกิดอย่างนี้นะอันนี้เอาสองอันมารวมกันนะครับก็ไปเรื่อยๆนะก็นำบทอื่นๆมาประกอบความเข้าเพื่อให้เข้าใจความหมายของโคตรภูเท่านั้นแหละจนกระทั่งบรรทัดสุดท้ายในย่อหน้านี้นะบรรทัดสุดท้ายก็มีวุฏฐหิตวาก่อนสุดท้ายนะวุฏฐหิตวาอนุปาดังปักขันธตีติโคตรภูแล้วก็เป็นชุดสุดท้ายแล้วมหิทธาสังขารนิมิตตาวุฏฐหิตวานิโรธังนิบบานังปักขันธตีติโคตรภูชื่อว่าโคตรภูเพราะออกจากสังขารนิมิตภายนอกแล้วแล่นไปสู่นิโรธะคือพระนิพพานนะอันนี้ก็คือเอาสองอันมาประกอบความกันเข้าเพื่อให้เข้าใจความหมายของโคตรภูมากขึ้นว่าที่ว่าออกจากโคตรปุถุชนไปสู่อริยะโคตรนี้มีลักษณะเป็นยังไงนะครับใช้ความหมายว่าครอบงำก็ได้ครอบงำฝ่ายโน้นและมีอำนาจเหนือกว่าฝ่ายโน้นอย่างพวกเราตอนนี้ฝ่ายไหนมีอำนาจก็ไม่รู้เนาะก็เป็นช่วงๆเป็นพักๆไปถ้าฝ่ายดีมีอำนาจก็ดีอยู่นะยังเป็นผู้เป็นคนกับเขาบ้างสักหน่อยความขี้เกียจมีอำนาจก็เป็นหมูไปแล้วนอนอูดไปแล้วนะ หรือว่าอันนั้นอันนี้มีอำนาจเปรตมีอำนาจก็โอ้อะไรไปเลยวนเวียนไปนะส่วนพระอริยเจ้าท่านเนี่ยในเวลามีสิ่งนี้ขึ้นมาก็ครอบงำคือมีอำนาจเหนือกว่าแล้วใหญ่กว่าอันนั้นแหละทำนองนี้ใหญ่กว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแล้วไม่ต้องมาวนเวียนอย่างนี้อีกต่อไปนะอันนั้นใช้ว่าครอบงำต่อมาก็ใช้ว่าออกมาจากก็ได้ออกมาแล้วก็เล่นไปต่อไปท่านก็ยกคำมาอีกคำหนึ่งเพื่อให้เข้าใจเพิ่มขึ้นอันนี้ใช้คำว่าหลีกไปหันกลับไม่หันหน้ากลับมาอีกนะอุปาดาวิวัตติติโคตรภูชื่อว่าโคตรภูเพราะหลีกไปจากความเกิดวิวัตติติวิวัตติก็คำว่าวิวัตตะนั่นแหละนะวัตตะนี้คือการวนเวียนไปกลับไปกลับมาส่วนวิวัตตะคือการหลีกออกมาแล้วเดินไปทางเดียวดุยแล้วไม่หันกลับมาอีกแล้วเหมือนกับที่ผมอุปมาว่าคนจากแล้วหันหลังกลับแล้วไม่หันกลับมาอีกทำนองนี้เรียกว่าวิวัตตะนะส่วนพวกวัตตะมันก็กลับไปกลับมาวนก็เรียกวนเป็นหัวหมุนเป็นวงจรไปเรื่อยวนกลับไปกลับมาที่ชื่อว่าโคตรภูก็เพราะว่าหลีกไปจากอุปาทะหลีกไปจากอุปาทะโคตรภูไม่ใช่หลีกอย่างเดียวนะคือหลีกจากอุปาทะเท่านั้นเองแต่ว่าเขาก็เข้าไปสู่อีกอันหนึ่งเข้าไปสู่อนุปาทะคือพระนิพพานนะก็เดินไปเหมือนกันแต่หลีกจากทางหนึ่งก็เหมือนเราเดินทางนะแต่ก่อนเดินทางก็จริงอยู่แต่ว่าเดินทางแล้วหันกลับไปอยู่เรื่อยหันกลับไปอยู่เรื่อยวนเวียนๆอยู่เรื่อยแต่ตอนนี้เดินไปแล้วหันกลับแล้วไม่ไปอีกนะไม่กลับไปอีกทำนองนี้ปวัตตาวิวัตติติโคตรภูที่ชื่อว่าโคตรภูเพราะหลีกไปจากความเป็นไปแล้วก็ไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งมหิทธาสังขารนิมิตตาวิวัตติติโคตรภูที่ชื่อว่าโคตรภูเพราะหลีกไปจากสังขารนิมิตภายนอกอันนี้ก็ชุดหลีกไปต่อมาก็แล่นไปอนุปาดังปักขันติติโคตรภูชื่อว่าโคตรภูเพราะแล่นไปสู่ความไม่เกิดแล่นไปสู่ความไม่เป็นไปเรื่อยๆไล่ไปสู่แล่นไปสู่ความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่โศกะไม่ปริเทวะไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงนิโรธังนิพพานังปักขันตติติโคตรภูชื่อว่าโคตรภูเพราะแล่นไปสู่นิโรธะคือพระนิพพานต่อมาก็นำสองกลุ่มนั้นมารวมกันกลุ่มเป็นแบบเดียวกันเพื่ออธิบายโคตรภูอุปาดาวิวัตติตวาอนุปาดังปักขันตติติโคตรภูที่ชื่อว่าโคตรภูเพราะหลีกไปจากความเกิดแล้วแล่นไปสู่ความไม่เกิดปวัตตาวิวัตติตวาอัปวัตตังปักขันตติติโคตรภูที่ชื่อว่าโคตรภูเพราะหลีกไปจากความเป็นไปแล้วแล่นไปสู่ความไม่เป็นไปแล้วก็ข้ออื่นๆไปเรื่อยๆนะเอามาประกอบความเข้าจนถึงมหิทธาสังขารนิมิตตาวิวัตติตวานิโรธังนิบานังปักขันตีติโคตรภูชื่อว่าโคตรภูเพราะหลีกไปจากสังขารนิมิตภายนอกแล้วแล่นไปสู่นิโรธะคือพระนิพพานนะครับอันนี้ก็อธิบายความหมายของคำว่าโคตรภูด้วยคำว่าครอบงำบ้างด้วยคำว่าหลีกออกบ้างด้วยคำว่าออกมาบ้างแล้วแต่นะทำนองนี้นะครับอันนี้เป็นความหมายนะฉะนั้นท่านฟังอย่างนี้แล้วก็คงพอเข้าใจบ้างแล้วนะอันใดอันหนึ่งถ้าไม่เข้าใจเลยก็ตัวใครตัวมันก็แล้วกันนะอธิบายเยอะขนาดนี้ก็คงจะน่าจะมีที่เข้าใจบ้างนะครับทำตรงนี้นะต่อไปท่านก็จะแสดงจำนวนของโคตรภูนะในบาลีข้อ60 กติโคตรภูธรรมาสมถวเสนะอุปัชชันติกติโคตรภูธรรมาวิปัสสนาวเสนะอุปัชชันติธรรมะทั้งหลายที่เป็นโคตรภูย่อมเกิดมีจำนวนเท่าไหร่ย่อมเกิดด้วยสามารถสมถะนะธรรมะที่เป็นโคตรภูที่ว่าข้ามโคตรข้ามโคตรได้นี้มีเท่าไหร่ที่เป็นสมถะเกิดด้วยอำนาจของสมถะกติโคตรภูธรรมาวิปัสสนาวเสนะอุปัชชันติธรรมะที่เป็นโคตรภูมีจำนวนเท่าไหร่เกิดด้วยสามารถของวิปัสสนานะฉะนั้นเวลาเรียนปฏิสัมภิทามรรคนี้เวลาเรียนต้องแยกประเด็นให้ดีๆนะเมื่อกี้พูดถึงความหมายของโคตรภูไปแล้วความหมายของโคตรภูเมื่อกี้พูดถึงความหมายของโคตรภูในแง่วิปัสสนาแต่ตอนนี้ภาษาริบุตรมีปัญญาเยอะนะก็มีอะไรก็เอามารวมไม่หมดอ่ะมีทั้งแบบสมถะมีทั้งแบบวิปัสสนาแต่ให้รู้ว่าที่เราเรียนอยู่นี้เป็นแบบวิปัสสนานะทำนองนี้ก็เหมือนกับพูดเรื่องสังขารุเปกขาญาณก็เหมือนกันที่พูดกันอยู่พูดมาเนี่ยตามความหมายนี่คือแบบวิปัสสนาพอพูดถึงว่ามีเท่าไหร่นี้ด้วยคนมีปัญญาเยอะเนี่ยเขาก็จะต้องยกโน่นยกนี่มามันมีเท่าไหร่แล้วก็ที่เราพูดถึงนี้หมายเอาอะไรอย่างนี้ทำนองนี้คือลักษณะคนมีปัญญาเยอะทีนี้ถ้าเราเรียนของคนมีปัญญาเยอะแต่เราไม่รู้เรื่องเราจะหลงประเด็นในแง่นี้คือหมายถึงว่ากำลังพูดโคตรภูแบบวิปัสสนาอยู่ดีๆพอท่านพูดว่ามันมีเท่าไหร่คนมีปัญญาเยอะก็ต้องยกมาหมดก่อนใช่ไหมมีแบบสมถะก็มีนะแบบวิปัสสนาก็มีนะเราเรียนไปเรียนมาก็เลยงงเลยจกลงเอาอันไหนแน่มันอยู่ตรงไหนเลยไม่รู้เรื่องอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับทำนองนี้นะฉะนั้นลักษณะของคนมีปัญญาเยอะเวลาเขาอธิบายเรื่องอะไรนี่เขาต้องอธิบายเรื่องนั้นว่ามันมีทั้งหมดเท่าไหร่ก่อนเอามายกให้ดูพอยกให้ดูเสร็จเรียบร้อยแล้วที่กำลังพูดถึงอยู่นี้หมายเอาอะไรนี่ทำนองนี้ฉะนั้นท่านจะต้องจับประเด็นดีๆนะเรียนของท่านภาษาริบุตรนี้ฉะนั้นมีคนไม่ชอบภาษาริบุตรมาหลายคนแล้วก็เพราะว่าฟังแล้วงงนี่แหละตกลงเอายังไงแน่ให้พูดเรื่องศีลอย่างเดียวถ้าให้ภาษาริบุตรพูดนี่ศีลท่านก็ไม่ใช่พูดแค่ศีล5ศีล8ศีลอะไรท่านก็พูดโน่นศีลแบบเจตนาก็มีศีลแบบวิรัติก็มีศีลแบบสมุจเฉทก็มีอะไรก็มีโอ้ยเต็มไปหมดแหละแต่ว่าที่พูดตอนนี้หมายถึงศีลอันนี้นะนอนว่าไปอย่างนี้อีกมันเยอะไปหมดทำนองนี้นะครับนี่ต้องเข้าใจประเด็นอย่างนี้ให้ดีๆนะเรียนธรรมะเนี่ยเพราะว่าเราก็มีอะไรอะไรก็ได้เรียนหมดก็ถือว่าโชคดีแล้วแต่ว่าบางทีอาจจะเป็นโชคร้ายก็ได้เพราะว่ามันได้เรียนหมดเนี่ยมันไม่รู้ว่าที่กำลังเรียนอยู่นี่ที่กำลังปฏิบัติอยู่นี่มันอยู่ข้อไหนก็ไม่รู้แต่เวลาฟังนี่มันฟังหมดอย่างนี้นี่ทำนองนี้มันก็โชคดีแล้วก็ถือว่าโชคดีแต่ว่าในความโชคดีอาจจะมีโชคร้ายอยู่ด้วยก็ได้มันก็ว่ากันไปนะก็นี่แหละข้อ60ก็เริ่มโชคร้ายแล้วคือว่ามีอะไรท่านก็ยกมาวางไว้หมดแหละนะยกมาวางหมดทีนี้ยกมาวางหมดถ้าเราจับความได้ก็ยิ่งเข้าใจเพิ่มเติมขึ้นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองก็จะได้เข้าใจธรรมะมุมอื่นไปด้วยก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่มันจะมีปัญหาตรงว่าท่านยกมาว่ามันมีเท่าไหร่แล้วเราจับประเด็นไม่ถูกนึกว่าท่านรวมเอาด้วยทำนองนี้แหละที่มันมีปัญหานะนะครับในข้อ60นะครับท่านก็จะยกเรื่องโคตรภูที่ชื่อว่าโคตรภูเนี่ยธรรมะที่ชื่อว่าโคตรภูมีประมาณเท่าไหร่เกิดด้วยอำนาจสมถะธรรมะทั้งหลายที่เป็นโคตรภูมีจำนวนเท่าไหร่เกิดด้วยอำนาจของวิปัสสนาก็ตอบคำถามอัตถะโคตรภูธรรมาสมถวเสนะอุปัชชันติธรรมะทั้งหลายที่เป็นโคตรภู8อย่างเกิดด้วยอำนาจสมถะนัสสะโคตรภูธรรมาวิปัสสนาวเสนะอุปัชชันติธรรมะทั้งหลายที่เป็นโคตรภู10อย่างเกิดด้วยสามารถวิปัสสนาฉะนั้นโคตรภูในแบบสมถะนี้มี8โคตรภูในแบบวิปัสสนามี10แต่ที่เรากำลังเรียนอยู่นี้เป็นแบบวิปัสสนานะส่วน ที่ว่าโคตรภูที่ว่าครอบงำที่ว่าออกมาจากแล้วแล่นไปแบบสมถะนี้เป็นยังไงท่านก็จะขยายความให้ดูนะอันนี้ก็คือลักษณะคนมีปัญญามากเวลาพูดเรื่องอะไรก็ต้องพูดเรื่องนั้นให้ครอบคลุมทั้งหมดว่ามีกี่นัยยะกี่แบบแล้วค่อยจับเอามาอันหนึ่งว่าที่กำลังพูดถึงตรงนี้หมายถึงอะไรทำนองนี้เดี๋ยวสักหน่อยท่านก็จะพูดถึงโคตรภูแบบวิปัสสนาทั้ง10อันเลยแต่ที่กำลังพูดถึงอยู่ตรงนี้เป็นแค่ตอนต้นเท่านั้นเป็นแค่ตอนที่จะทำให้ถึงเป็นพระโสดาบันเท่านั้นแต่เวลาท่านพูดเนี่ยท่านพูดเลยไปเลยคือมี10มีอะไรบ้างจนถึงอรหันต์ก็พูดไปเลยทำนองนี้อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับแต่ที่เราพูดมานี่เราพูดถึงแค่ว่าพอถึงสังขารุเปกขาญาณต่อมาก็เกิดโคตรภูเพื่อให้เกิดโสดาปัตติมรรคเท่านั้นแหละเท่านี้จริงๆคือ1ในบรรดาเท่านั้นน่ะทำนองนี้ถ้าคนไม่เข้าใจก็เอาหมดเลยทำนองนี้นะอันนี้นะครับกัตเมอัฏฐะโคตรภูธรรมาสมถวเสนอุปัชชันติธรรมะทั้งหลายอันเป็นโคตรภู8ประการย่อมเกิดด้วยสามารถสมถะเป็นไฉนมีอะไรบ้างปฐมัชฌานังปฏิลาภัฏฐายะนีวรเนอภิภูยติติโคตรภูอันที่หนึ่งก็คือที่ชื่อว่าโคตรภูเพราะครอบงำนิวรณ์ได้เพื่อให้ได้ปฐมฌานอันนี้ก็เรียกว่าโคตรภูเหมือนกันก่อนที่จะได้ปฐมฌานไม่ใช่ปฐมฌานนะก่อนปฐมฌานนั้นอีกปฏิบัติเพ่งอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพ่งกสิณบ้างเพ่งอสุภนิมิตบ้างหรือว่าเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกบ้างและขณะที่ก่อนจะถึงปฐมฌานนะก่อนจะถึงปฐมฌานนั้นมันก็ครอบงำนิวรณ์แล้วเพื่อให้ได้ปฐมฌานตรงนั้นเรียกว่าโคตรภูจะบอกว่าได้ปฐมฌานก็ยังไม่ใช่เพราะว่ายังไม่เข้าปฐมฌานเลยก่อนจะเข้าจะบอกว่ายังไม่ได้ฌานก็ยังไม่ใช่เพราะว่าเกือบแล้วเกือบครอบงำนิวรณ์ได้แล้วถ้าครอบงำนิวรณ์ได้ไม่มีนิวรณ์ก็คือเข้าฌานนั่นเองพูดง่ายๆแต่ว่าตอนนี้เกือบแล้วนะในขณะที่ตรงนั้นแหละตรงช่วงเหมือนกับก้าวข้ามขึ้นไปนั่นแหละอันนั้นเรียกว่าโคตรภูในแบบสมถะทุติยฌานังปฏิลาภัฏฐายะวิตกะวิจาเรอภิภูยติติโคตรภูที่ชื่อว่าโคตรภูเพราะว่าครอบงำวิตกและวิจารเพื่อให้ได้ทุติยฌานนะในตอนนั้นแหละตอนที่ครอบงำวิตกวิจารได้จะบอกว่าเข้าทุติยฌานแล้วก็ยังไม่ใช่เพราะว่ากำลังจะเข้าจะบอกว่าอยู่ปฐมฌานก็ไม่ใช่เพราะว่าปฐมฌานนั้นต้องมีวิตกวิจารแต่ตอนนี้ครอบงำวิตกวิจารแล้วก็เลยอยู่ในช่วงระหว่างออกมาจากปฐมฌานกำลังจะเข้าทุติยฌานตรงนี้เรียกว่าโคตรภูแบบสมถะปฏิลาภัฏฐายะเพื่อให้ได้เพื่อให้มันมีขึ้นเพื่อประโยชน์ว่ามันจะได้อันนี้ขึ้นครอบงำวิตกวิจารเพื่อให้ได้ทุติยฌานตติยฌานังปฏิลาภัฏฐายะปีติงอภิภูยติติโคตรภูที่ชื่อว่าโคตรภูเพราะครอบงำปีติเพื่อให้ได้ตติยฌานนะตติยฌานก็จะเหลือองค์สุขกับเอกคตานะครอบงำปีติได้ทีนี้จะบอกว่าตอนนี้เข้าตติยฌานก็ไม่ใช่เพราะว่ายังไม่ได้เข้าจะบอกว่าอยู่ทุติยฌานก็ไม่ใช่เพราะว่าครอบงำปีติแล้วทุติยฌานนี้ต้องมีปีติด้วยนะมีปีติสุขเอกคตานะครับต่อไปจตุถัชฌานังปฏิลาภัฏฐายะสุขทุกข์เขอภิภูยติติโคตรภูที่ชื่อว่าโคตรภูเพราะครอบงำสุขและทุกข์เพื่อให้ได้จตุตฌานจตุตฌานนี้มีเวทนาเป็นอุเบกขาครอบงำสุขและทุกข์ได้แต่ตอนนี้จะบอกว่าอยู่จตุตฌานก็ไม่ใช่เพราะว่ายังไม่ได้เข้าจะบอกว่าอยู่ตติยฌานก็ไม่ได้เพราะว่าครอบงำสุขและทุกข์ได้ไม่มีสุขและทุกข์ ส่วนตติยฌานนั้นเขามีสุขอย่างนี้ในช่วงรอยต่อตรงนี้เรียกว่าโคตรภูอากาสานัญจายตนะสมาปัตติงปฏิลาภัฏฐายะรูปสัญญังปฏิฆะสัญญังนานัตตะสัญญังอภิภูยติติโคตรภูที่ชื่อว่าโคตรภูเพราะครอบงำรูปสัญญาปฏิฆะสัญญานานัตตะสัญญาเพื่อให้ได้อากาสานัญจายตนะสมาบัตินะครอบงำรูปสัญญาสัญญาความจำหมายที่เกี่ยวกับรูปครอบงำปฏิฆะสัญญาที่ต้องมากระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายนะต่อไปไม่ต้องมีการกระทบทางนี้แล้วไม่รู้สึกกับทางตาทางหูจมูกลิ้นกายแล้วรับรู้แต่อารมณ์ทางใจอย่างเดียวแล้วก็ครอบงำนานัตตสัญญาสัญญาที่แตกต่างกันเป็นดีเป็นชั่วเป็นสูงต่ำดำขาวครอบงำอันนี้ได้แล้วต่อไปก็จะมีแต่อากาศไม่มีที่สุดอย่างนี้ครอบงำรูปสัญญาปฏิฆะสัญญานานัตตสัญญาเพื่อให้ได้อากาสานัญจายตนะสมาบัติตรงนี้จะบอกว่าอยู่ในอากาสานัญจายตนะสมาบัติก็ไม่ได้จะบอกว่าอยู่ในรูปฌานก็ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ครอบงำรูปได้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เข้าอากาสานัญจายตนะสมาบัติอยู่ในช่วงระหว่างต่อไปอันอื่นๆก็เหมือนกันวิญญาณัญจายตนะสมาปัตติงปฏิลาภัฏฐายะอากาสานัญจายตนะสัญญังอภิภูยติติโคตรภูที่ชื่อว่าโคตรภูเพราะครอบงำอากาสานัญจายตนะสัญญาเพื่อให้ได้วิญญาณัญจายตนะสมาบัติอากินจัญญายตนะสมาปัตติงปฏิลาภัฏฐายะวิญญาณัญจายตนะสัญญังอภิภูยติติโคตรภูที่ชื่อว่าโคตรภูเพราะครอบงำวิญญาณัญจายตนะสัญญาเพื่อให้ได้อากินจัญญายตนะสัญญาเพื่อให้ได้อากินจัญญายตนะสมาบัติเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาปัตติงปฏิลาภัฏฐายะอากินจัญญายตนะสัญญังอภิภูยติติโคตรภูชื่อว่าโคตรภูเพราะครอบงำอากินจัญญายตนะสัญญาเพื่อให้ได้เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติก็แปดอันแล้วนะก็เป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานนะในตอนที่กำลังจะเข้าตอนที่กำลังจะเข้าครอบงำอันอื่นเพื่อจะมาเข้าอันนี้ได้ในช่วงตรงนี้ก็เรียกว่าโคตรภูด้วยสามารถของสมถะต่อมาก็สมบัติทั้ง4รวมแล้วก็เป็น8อิเมอัฏฐะโคตรภูธรรมาสมถะวเสนะอุปปัชชันติธรรมะทั้งหลายที่เป็นโคตรภู8ประการเหล่านี้ย่อมเกิดด้วยสามารถสมถะต่อไปโคตรภูที่เกิดด้วยสามารถของวิปัสสนา10อย่างกตเมดัสสะโคตรภูธรรมาวิปัสสนาวเสนะอุปปัชชันติธรรมะทั้งหลายที่เป็นโคตรภู10อย่างที่เกิดด้วยอำนาจของวิปัสสนาเป็นไฉนโสตาปฏิมักขังปฏิลาภัฏฐายะอุปาดังปวัตตังนิมิตตังอายุหนังปฏิสันทิงคัตติงนิปมัตติงอุปปัตติงชาติงชะรังมยาทิงมรณังโสกังปริเดวังอุปายาสังมหิทธาสังขารนิมิตตังอภิภูยติติโคตรภูที่ชื่อว่าโคตรภูเพราะครอบงำอุปาทะปวัตตะนิมิตอายุหนะปฏิสนธิคตินิปัตติอุปปัตติชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะ อุปายาสะและสังขารนิมิตภายนอกเพื่อให้ได้โสดาปัตติมรรคนี่อย่างนี้ก็เรียกว่าโคตรภูด้วยสามารถของวิปัสสนาที่เราเรียนอยู่คือตัวนี้แหละทำไมจึงเป็นตัวนี้เราเรียนความหมายมาแล้วโคตรภูหมายถึงครอบงำอุปาทะอะไรต่างๆนะทำนองนี้นะฉะนั้นเวลาเรียนเนี่ยก็ต้องแยกประเด็นดีๆซึ่งจริงๆคำของท่านก็บอกอยู่แล้วแต่ว่าคือท่านเก่งเกินน่ะไอ้เรามันไม่ค่อยเก่งบางทีมันตามไม่ทันน่ะมันไม่รู้ตรงไหนเป็นตรงไหนมันก็เลยต้องมาจี้เอาเองว่าอ๋อนี่เนี่ยท่านหมายถึงตรงนี้เพราะว่าท่านให้ความหมายว่าตั้งแต่ต้นแล้วว่าหมายถึงครอบงำความเกิดเป็นต้นอันนี้และในตอนปฏิบัติมายังไม่พูดถึงการบรรลุอะไรเลยฉะนั้นก็ต้องพูดถึงการครอบงำความเกิดหรือว่าครอบงำความเป็นไปนิมิตสังขารนิมิตภายนอกเพื่อให้ได้โสดาปัตติมรรคเท่านั้นฉะนั้นที่เราเรียนมานี่พอมาถึงญาณนี้เราหมายถึงอันนี้แหละหมายถึงอันเดียวอันนี้ในบรรดา18อย่างเนี่ยก็คือสมถะ8วิปัสสนา10นี่เราหมายถึงอันนี้อันเดียวคือฝึกฝนเพื่อให้เกิดโสดาปัตติมรรคขึ้นระหว่างตรงนี้เรียกว่าโคตรภูที่เราเรียนนะอันนี้ที่เราเรียนส่วนที่มีทั้งหมดนั้นมี18แต่ที่เราเรียนนี้เอาอันเดียวอันนี้อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่ทำนองนี้นะการอ่านหนังสือปฏิสัมภิทามรรคต้องอ่านอย่างนี้นะถ้าอ่านเลยกว่านี้ก็ได้เลยกว่านี้เหมือนกันคือได้เยอะไปอ่ะมันได้เยอะไปหมดอ่ะแต่ดีนะคือหมายถึงว่าได้ความรู้มากแต่ได้ความรู้แล้วเอามาใช้เป็นหรือเปล่าอีกเรื่องนึงเพราะบางคนได้ความรู้มากก็ยิ่งรู้มากก็ทุกข์เยอะเพราะว่ามันเยอะไปหมดนะมันเข้าใจไม่ได้อย่างนี้นะครับฉะนั้นประเด็นตรงนี้ท่านกำลังพูดถึงว่าโคตรภูธรรมคือธรรมะที่ชื่อว่าโคตรภูมีเท่าไหร่ฉะนั้นมีเท่าไหร่ท่านก็เอามาแสดงหมดส่วนอันไหนเป็นอันไหนเราต้องแยกเอาเองเพราะว่าท่านให้ความหมายไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าความหมายของโคตรภูในที่นี้คืออะไรคือปัญญาในการออกไปและหลีกออกจากสังขารนิมิตภายนอกเพื่อให้ได้โสดาปัตติมรรคเนี่ยคืออันนี้ท่านบอกไว้แล้วนะทำนองนี้นะครับฉะนั้นก็คืออันที่เราเรียนกันก็คืออันที่หนึ่งต่อไปเราก็เรียนไปอีกนะเรียนไปทั้งหมดนั่นแหละมี10อย่างอะไรบ้างก็จะได้รู้ทั้งหมดนะครับโคตรภูเพราะมีลักษณะที่ครอบงำความเกิดความเป็นไปเป็นต้นเพื่อให้ได้โสดาปัตติมรรคต่อไปโสตาปัตติภละสมาปัตตัฏฐายะอุปาดังปวัตตังนิมิตตังอายุหนังปฏิสันทิงไปเรื่อยๆอภิภูยติติโคตรภูที่ชื่อว่าโคตรภูเพราะครอบงำความเกิดความเป็นไปนิมิตอายุหนะปฏิสนธิเป็นต้นเพื่อให้ได้โสดาปัตติผลสมาบัติอันนี้ก็สำหรับผู้ที่เป็นพระโสดาบันแล้วเวลาพระโสดาบันท่านเป็นพระโสดาบันแล้วท่านจะเข้าโสดาปัตติผลสมาบัติคือหมายถึงว่าหลังจากเป็นพระโสดาบันแล้วท่านอยากจะอยู่กับพระนิพพานก็จะต้องเข้าโสดาปัตติผลสมาบัติเข้าพละสมาบัตินะทีนี้การจะเข้าสมาบัติได้ก็ต้องครอบงำสังขารซะก่อนคือทิ้งสังขารไปจึงจะมีนิพพานเป็นอารมณ์ได้ในตอนที่ครอบงำสังขารได้ตรงนี้ก็เรียกว่าโคตรภูเหมือนกันแต่เรียกว่าเป็นโคตรภูเพื่อให้ได้โสดาปัตติผลสมาบัตินะส่วนพวกเรานี้ทำอันนี้ยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้เป็นพระโสดาบันถ้าเราฝึกเราก็ต้องฝึกให้มีอันแรกซะก่อนคือได้เป็นพระโสดาบันกับเขาซะก่อนทำตรงนี้นะครับนี่อันที่สองอันที่สามสกทาคามิมักขังปฏิลาภัฏฐายะก็ครอบงำอุปาทะปวัตตะเป็นต้นจนกระทั่งถึงครอบงำสังขารนิมิตภายนอกเพื่อให้ได้สกทาคามิมักอันนี้ก็สำหรับพระโสดาบันท่านก็ปฏิบัติธรรมต่อไปเรื่อยๆตอนที่ท่านจะเป็นพระสกทาคามีในตอนนั้นก็จะเกิดสกทาคามิมักขึ้นก่อนจะเกิดตรงนั้นก็เรียกว่าโคตรภูเหมือนกันนะฉะนั้นพระโสดาบันก็ฝึกเพ พื่อให้ได้โคตรภูเพิ่มมาอีก2คือว่าโคตรภูเพื่อให้ได้โสดาปัตติผลสมาบัติกับเพื่อให้ได้สักทาคามิมรรคอย่างนี้นะครับต่อไปได้อันที่เท่าไหร่แล้วอันที่4แล้วต่อไปสักทาคามิภละสมาปัตตัฏฐายะนี้ครอบงำสังขารนิมิตภายนอกเพื่อให้ได้สักทาคามิผลสมาบัติอันที่4อันที่5อนาคามิมรรคขังปฏิลาภัฏฐายะเพื่อให้ได้อนาคามิมรรค6อนาคามิภละสมาปัตตัฏฐายะเพื่อให้ได้อนาคามิผลสมาบัติ7อรหัตตมรรคังปฏิลาภัฏฐายะอุปาดังปวัตตังนิมิตตังอายุหนังปฏิสันทิงคติงนิบัตติงอุปปัตติงชาติงชรังบยาทิงมรณังโสกังปริเดวังอุปายาสังมหิทธาสังขารนิมิตตังอภิภูยติติโคตรภูที่ชื่อว่าโคตรภูเพราะครอบงำความเกิดความเป็นไปนิมิตอายุหนะปฏิสันธิคตินิพพติอุปปัตติชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะอุปายาสะและสังขารนิมิตภายนอกเพื่อให้ได้อรหัตตมรรคอันนี้อันที่7นะครับอันที่8ก็อรหัตตะภละสมาปัตตัฏฐายะเพื่อให้ได้อรหัตตผลสมาบัติอันที่9สุญญตาวิหารสมาปัตตัฏฐายะเพื่อให้ได้สุญญตาวิหารสมาปัตตัฏฐายะนะในหนังสือนี้ท่านมีไอ้วงเล็บเหลี่ยมๆไว้อยู่ข้างล่างนะมันจะเพิ่มมาอีกอันหนึ่งนะครับเพิ่มมาอีกอันหนึ่งเป็นอันที่10คืออนิมิตตวิหารสมาปัตตัฏฐายะนะอยู่ข้างล่างนั่นแหละอันนี้ท่านเขียนตามแบบคัมภีร์เก่าๆบางทีก็ตกหล่นกันบ้างอะไรบ้างธรรมดานะอันนี้นะถ้านับแล้วจะมีอันที่10คืออันอิมิตตวิหารสมาปัตตัฏฐายะอุปาดังปวัตตังนิมิตตังอายุหนังปฏิสันทิงอภิภูยติติโคตรภูที่ชื่อว่าโคตรภูเพราะครอบงำความเกิดความเป็นไปนิมิตอายุหนะปฏิสนธิแล้วก็อื่นๆเพื่ออนิมิตตวิหารสมาบัติก็รวมเป็น10นะอย่างนี้นะครับนิมิตตอนิมิตอนิมิตตคือไม่มีนิมิตนะไม่มีนิมิตไม่มีเรื่องสังขารสุญญตาก็คือว่างเปล่าจากสังขารว่างเปล่าจากตัวตนนะสมาบัติเหล่านี้เป็นเครื่องอยู่ของพระอรหันต์ฉะนั้นพระอรหันต์ท่านจะอยู่ด้วยเครื่องอยู่ที่เป็นอรหัตตผลสมาบัติก็ได้อันนี้มีนิพพานเป็นอารมณ์นะจะอยู่แบบสุญญตาวิหารสมาบัติก็ได้อันนี้มีสุญญตาเป็นอารมณ์มีความไร้ตัวตนเป็นอารมณ์หรือว่าจะอยู่แบบนิมิตตวิหารสมาบัติก็ได้อยู่แบบไม่มีนิมิตนะอยู่แบบไม่มีนิมิตไม่มีสังขารเป็นนิมิตเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนเป็นผู้น่าสงสารเป็นคนดีไม่มีนะอยู่แบบไม่มีนิมิตอย่างนี้ฉะนั้นพระอรหันต์ท่านสามารถจะอยู่ได้หลายๆแบบอยู่แบบอรหัตผลสมาบัติก็ได้อยู่กับสุญญตาวิหารสมาบัติก็ได้อยู่อนิมิตตวิหารสมาบัติก็ได้แล้วแต่นะครับทำนองนี้ทีนี้การจะเข้าสมาบัติอย่างนั้นได้ก็ต้องครอบงำสังขารซะก่อนเพราะว่าพระอรหันต์ท่านอยู่ในโลกบางครั้งท่านก็ต้องออกมารับรู้โลกจัดการอย่างโน้นอย่างนี้ก็คือมีสังขารเป็นอารมณ์นั่นเองมีคนนั้นคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้จะเข้าสมาบัติก็ต้องครอบงำอันนี้ซะก่อนคือว่าท่านก็จะต้องมีสติสัมปชัญญะให้มีญาณเกิดขึ้นแล้วเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีอะไรแต่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วคงสบายมากสำหรับท่านนะอันนี้ก็คือท่านมองปั๊บแล้วก็ไม่มีตัวไม่มีตนแล้วท่านมองดูมันก็การมองของท่านก็เป็นปัญญาครอบงำสังขารก็เข้าสมาบัติไปอย่างนี้ ทำตรงนี้นะครับอิเมดัสสะโคตรภูธรรมาวิปัสสนาวเสนะอุปัชชันติธรรมะทั้งหลายที่เป็นโคตรภูสิบอย่างเหล่านี้ย่อมเกิดด้วยสามารถของวิปัสสนาที่เกิดด้วยสามารถของวิปัสสนานี้มีสิบอย่างนะครับอันนี้เรียกว่าโคตรภูส่วนพวกเรานี้ให้ทำที่เกิดด้วยสามารถของวิปัสสนาอย่างที่หนึ่งทำให้มันเกิดซะก่อนส่วนอันอื่นๆก็ตามกำลังของตนพอได้อันที่หนึ่งแล้วมีอันที่สองกับสามให้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นโคตรภูต่อไปท่านก็จำแนกโคตรภูให้ดูอีกเพื่อให้ชัดเจนขึ้นหรือว่าเข้าใจกระจ่างเพิ่มขึ้นกติโคตรภูธรรมากุศลาธรรมะที่เป็นโคตรภูจำนวนเท่าไหร่เป็นกุศลกติอกุศลาจำนวนเท่าไหร่เป็นอกุศลกติอัพยากตาจำนวนเท่าไหร่เป็นอัพยากตะนะอันนี้ก็ถามให้ละเอียดชัดเจนขึ้นไปอีกว่าสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นแต่ธรรมะนะแต่บางส่วนเป็นกุศลบางส่วนเป็นอกุศลบางส่วนเป็นอัพยากตะแต่ตอนนี้พูดถึงเรื่องญาณคงจะไม่มีเรื่องอกุศลนะแต่ท่านก็ถามไปอย่างนั้นน่ะถามให้มันครบธรรมะไปก่อนส่วนตอบแล้วจะมีหรือไม่มีก็อีกเรื่องหนึ่งปันนรสะโคตรภูธรรมากุศลาโคตรภูจำนวน15ธรรมะที่เป็นโคตรภู15อย่างเป็นกุศลแต่โยโคตรภูธรรมาอัปยากตาธรรมะทั้งหลายที่เป็นโคตรภู3อย่างเป็นอัปยากตะนัตถิโคตรภูธรรมาอกุศลาธรรมะทั้งหลายที่เป็นโคตรภูที่เป็นอกุศลไม่มีนะครับที่เป็นโคตรภูนี้เป็นกุศล15เป็นอัพยากตะ3ส่วนที่เป็นอกุศลนั้นไม่มีโคตรภูถ้ารวมๆทั้งหมดแล้วมี18ใช่ไหมนะที่เป็นกุศล15มีอะไรบ้างท่านก็นับดูสิที่เป็นกุศลนี่มี15นะตั้งแต่สมถะ8นี่ก็เป็นกุศลหมดนะแล้วก็ที่ตอนต้นๆโคตรภูเพื่อให้ได้โสดาปัตติมรรคนี่ก็เป็นกุศลให้ได้โสดาปัตติผลสมาบัติอันนี้ก็เป็นกุศลให้ได้สกทาคามิมรรคให้ได้สกทาคามิผลสมาบัติให้ได้อนาคามิมรรคอนาคามิผลสมาบัติจนกระทั่งถึงให้ได้อรหัตตมรรคอันนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเกินแล้วสิไม่เกินอันนี้ก็เป็นกุศลทั้งหมดนะครับเพื่อให้ได้อรหัตตมรรคเพราะว่าที่ทำโคตรภูเพื่อให้ได้อรหัตตมรรคนั้นแสดงว่าคนนั้นเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีท่านก็ทำใช่ไหมครอบงำแล้วก็ก่อนที่ท่านจะเป็นพระอรหันต์ก็จะมีญาณอันหนึ่งเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าโคตรภูแต่ยังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์นะก่อนจะเกิดอรหันตมรรคเนี่ยแสดงว่าท่านนี้เป็นพระอนาคามีอยู่พระอนาคามีญาณของท่านก็เป็นญาณกุศลนั่นเองนะฉะนั้น8บวกกับ7ก็เป็น15นะครับต่อมาเพื่อให้ได้อรหัตผลสมาบัติเพื่อให้ได้สุญญตวิหารสมาบัติเพื่อให้ได้อนิมิตตวิหารสมาบัติแสดงว่าท่านเหล่านี้เป็นพระอรหันต์แล้วพระอรหันต์แล้วมีกุศลไหมไม่มีแล้วเพราะไม่มีอวิชชาแล้วไม่มีตัณหาแล้วจึงมีเจตนาที่จะทำแล้วเกิดกุศลไม่ได้ของท่านก็เป็นได้แต่อัพยากตะก็เลยเป็นอัพยากตะ3ก็คือโคตรภูเพื่อให้ได้อรหัตผลสมาบัติเพื่อให้ได้สุญญตะวิหารสมาบัติเพื่อให้ได้อนิมิตตะวิหารสมาบัติก็เลยเป็นอัพยากตะ3อันนี้เป็นของพระอรหันต์ท่านนะครับอัพยากตะคือไม่เป็นทั้งกุศลไม่เป็นทั้งอกุศลเพราะว่ามันจะเป็นกุศลและอกุศลได้ก็ต่อเมื่อยังมีอวิชชาอยู่ยังมีตัณหาอยู่อย่างนี้ทำนองนี้ส่วนพวกเรานี้จะบอกว่าผมไม่ทำทั้งกุศลไม่ทำทั้งอกุศลผมอัพยากตะไม่ได้เพราะว่าเรายังมีอวิชชาอยู่ ในเมื่อเรายังมีอวิชชาอยู่ต้องเว้นอกุศลและทำกุศลนะแม้แต่การเจริญวิปัสสนาก็เป็นการทำกุศลชนิดหนึ่งแต่เป็นกุศลที่เป็นชนิดที่เป็นไปเพื่อความไม่เกิดอีกแต่ก็เป็นกุศลนั่นแหละนะก็เรียกว่าเป็นกุศลชั้นสูงคือกุศลชนิดที่ไม่ต้องการผลเพราะว่าต้องการทำลายเหตุปัจจัยที่จะให้ผลมันเกิดนะเพราะว่าถ้าเราทำกุศลไปแล้วมีนามมีรูปเหมือนเดิมผลมันก็ไปเกิดลงที่นามที่รูปนั้นได้แต่วิปัสสนานี้เขาเป็นกุศลชนิดที่จะทำลายว่าจะไม่ให้วิบากมันไปลงไม่ให้มีที่ลงของวิบากที่ลงของวิบากคือนามกับรูปนี่กองทุกนี้ถ้ามีกองทุกขึ้นมาเมื่อไหร่มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจจักขุวิญญาณกุศลวิบากบ้างอกุศลวิบากบ้างมันลงได้มันมีที่ลงเขาจึงเรียกว่ารับเละพูดง่ายๆนะคือรับเละเลยก็วิบากมันลงได้ทั้งหมดอ่ะโสตวิญญาณนี่ก็เป็นวิบากใช่ไหมก็ลงได้แต่วิปัสสนานี้ทำลายที่ลงของวิบากอย่างเงี้ยนะมันจึงเป็นกุศลชั้นสูงที่สุดเป็นกุศลชนิดที่ทำลายล้างภพชาติเรียกอย่างเงี้ยทำนองนี้นะครับพอไม่มีที่ตั้งของวิบากให้มันลงวิบากกรรมอะไรต่างๆที่เราเคยทำไว้มันไม่มีที่ลงมันไม่มีตัวตนอยู่แล้วไม่มีที่ลงมันก็ไม่มีที่ลงเหมือนเดิมอ่ะมันก็ไม่มีตัวไม่มีตนดีที่เราทำเอาไว้มันก็อยู่คู่โลกของมันอย่างนั้นไม่ดีที่เราทำไว้มันก็อยู่คู่โลกมันเป็นของโลกแต่มันไม่มีที่ลงแล้วเหมือนพระอรหันต์ท่านก็ทำดีอะไรเยอะแยะมีที่ให้ท่านรับผลไหมไม่มีแต่ดีของท่านก็อยู่คู่โลกนะเหมือนพระสารีบุตรนี่สอนหนังสือดีอย่างนั้นอย่างนี้เราก็นำมาสรรเสริญท่านอย่างโน้นอย่างนี้แต่ท่านไม่มีที่ลงแล้วมันก็เป็นของคู่โลกไปเหมือนพระพุทธเจ้าได้เผยแผ่พระธรรมได้ช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ก็มีเรื่องเล่าอย่างโน้นอย่างนี้ประจําโลกไปแต่ท่านมีที่ลงให้มารับสรรเสริญรับอะไรไหมไม่มีทำนองนี้อันนี้เป็นกุศลในแบบวิปัสสนาคือว่าทำลายที่จะเกิดวิบากนะทำนองนี้ฉะนั้นการกระทำก็เป็นเพียงสักแต่ว่าการกระทำคือเป็นของโลกไปอันนี้เรียกว่าเป็นอัพยากตะพอเข้าใจไหมครับแต่พระอรหันต์ก็ยังทำนะทำก็ยังถือว่าเป็นการกระทำเหมือนเดิมแต่ว่าไม่เป็นกรรมเป็นการกระทำเฉยๆเป็นอัพยากตะพระอรหันต์จึงไม่มีการทำแบบชั่วแต่ทำนี้เรามองว่าท่านทำดีแต่ว่านั้นไม่ได้เป็นกุศลกรรมเพราะว่าจะเป็นกุศลกรรมได้ก็ต่อเมื่อต้องมีที่ลงที่มีที่ลงให้มันทีนี้มันไม่มีที่ให้มันลงเลยเรียกไม่ได้นะฟังดูแล้วก็คงงงไปงงมาเนาะแต่ไม่เป็นไรก็งงไปก่อนนะครับดังนั้นพวกเรานี้ทำแบบอัพยากตะยังไม่ได้นะครับพวกเราก็ทำได้แต่กุศลบ้างอกุศลบ้างนะฉะนั้นจึงต้องฝึกฝนปฏิบัติโดยการงดเว้นจากอกุศลแล้วก็เจริญกุศลเพราะว่าอกุศลนำทุกข์มาให้กุศลนำสุขมาให้ก็ต้องทำเหตุปัจจัยให้มันเหมาะพอดีกันจะบอกว่าไม่เอาเลยสักอย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องเอาอันใดอันหนึ่งทำตรงนี้นะครับต่อไปตอนนี้ก็ถือว่าจบแล้วท่านก็แสดงเป็นคาถาสรุปนะคาถาสรุปสามิสัญจะนิรามิสังปหิตันจะอัปปนิหิตังสัญญุตตัญจะวิสัญญุตตังวุฒิตัญจะอวุฒิตังอัฏฐสมาธิสะปัจจยาดสญาณสะโคจราอัฏฐารสะโคตรภูธัมมาตินังวิโมกขานะปัจจยาอิเมอัฏฐารสาการาปัญญายัสสะปริจจิตากุสโลวิวัตเตวุฏฐาเนนานาดิฏฐิสุนกรรมปฏีตินี่ก็เป็นคาถาสรุปนะครับก็สรุปเรื่องโคตรภูซึ่งโคตรภูที่รวบรวมไว้แล้วมี18อย่างมีอะไรบ้างและเป็นกุศลเท่าไรเป็นอัพยากตะเท่าไรท่านก็แยกแยะไว้ให้ดูแล้วต่อมาก็แสดงเป็นคาถาลักษณะของโคตรภูเหล่านั้นสามิสัญจะเป็นแบบมีอามิตรก็มี โคตรภูนี้เป็นแบบมีอามิตรก็มีมีความติดความข้องก็มีนะโคตรภูในแบบสมถะนี้มันมีความติดข้องได้มีอามิตรได้นิรามิสันไม่มีอามิตรก็มีอันนี้เป็นแบบวิปัสสนาท่านก็แยกเอาเองนะอันนี้ท่านก็ถือว่าเรียนมาแล้วเข้าใจแล้วก็เขียนเป็นคาถาไว้เฉยๆนะผู้เรียนคงจะแยกแยะได้เองทำนองนี้ปนิหิตันจะอัปปนิหิตังมีที่ตั้งของกองทุกข์ก็มีไม่มีที่ตั้งของกองทุกข์ก็มีมีที่ตั้งก็เป็นพวกแบบสมถะและแบบวิปัสสนาตอนต้นๆก็ยังมีที่ตั้งของทุกข์ได้บ้างเช่นเป็นพระโสดาบันแล้วก็ยังเหลือกองทุกข์ได้อีกหลายๆชาติอยู่ยังมีอยู่แต่ว่าน้อยมากแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วคงหมดแล้วทำนองนี้นะทีนี้ก็แยกแยะกันเป็นชั้นๆไปนะครับปนิหิตะแปลว่ามีที่ตั้งของกองทุกข์ถ้าเป็นแบบสมถะนี่ก็มีที่ตั้งกองทุกข์กว่าเพียบทีเดียวเพราะว่าไม่ได้ทำลายไปส่วนวิปัสสนาก็ทำลายไปบ้างเหลือไว้บ้างอัปปนิหิตะคือไม่เหลือกองทุกข์แล้วสุญญตันจะประกอบไปด้วยความอยากก็มีวิสัญญุตตังไม่มีความอยากไม่ประกอบไปด้วยความอยากก็มีสัญญุตตะแปลว่าประกอบไปด้วยความอยากความอยากคือตัณหาเนี่ยตัณหาความต้องการมีความอยากมีความต้องการพวกสมถะนี้มีความอยากมีความต้องการไปติดไปข้องได้แม้แต่วิปัสสนานี่ก็สามารถที่จะมีความอยากไปติดข้องได้สามารถมีนะแต่ว่าจะมีหรือไม่มีอีกเรื่องหนึ่งนะติดข้องนะเราคงเคยเรียนมาแล้วนะแม้แต่ในเรื่องสังขารูปเปขายานอะไรต่างๆพระอริยเจ้าที่เป็นพระโสดาบันเป็นต้นท่านก็ยังชอบยานนี้ไหมชอบยานนี้ก็เป็นความเศร้าหมองของยานนี้อะไรพวกนี้นะทำนองนี้แม้แต่โคตรภูนี้ก็ทำนองเดียวกันก็เป็นยานอันหนึ่งฉะนั้นสิ่งที่ไม่ทำให้เกิดกิเลสหรือว่ากิเลสเข้าไปเกาะไม่ได้มีสิ่งเดียวคือพระนิพพานส่วนอันอื่นกิเลสเข้าไปเกาะได้หมดทำนองนี้ท่านก็เลยแยกแยะให้ดูว่าไอ้โคตรภูนี้เป็นสัญญุตตะก็มีนะคือว่าประกอบไปด้วยความอยากความอยากเข้าไปติดก็มีเหมือนกันแล้วก็วิสัญญุตตังไม่ประกอบไปด้วยความอยากก็มีอย่างนี้นะวุฒิตันจะตัดความอยากความต้องการได้ตัดภพตัดชาติได้ก็มีออกไปได้ก็มีอวุฒิตันจะอาวุธิตังออกไปไม่ได้ก็มีนะถ้าออกไปไม่ได้ก็นี่พวกสมถะนี่ออกไม่ได้พวกวิปัสสนาออกได้ออกได้มากได้น้อยได้แค่ไหนได้ระดับไหนก็ว่ากันไปท่านก็ไปแยกแยะเอาเองนะอย่างนี้นะครับอันนี้ท่านก็เขียนเป็นคาถาขึ้นมาว่าโคตรภูนี้มันมีหลายๆแบบซึ่งคล้ายๆกับมองว่าคนที่ศึกษานี่คงจะเข้าใจก็ต้องไปแยกแยะเอาเองมีทั้งแบบมีอามิตรไม่มีอามิตรมีทั้งแบบมีที่ตั้งของทุกข์ได้และก็ไม่มีที่ตั้งของทุกข์มีทั้งประกอบด้วยความอยากมีทั้งไม่ประกอบด้วยความอยากมีทั้งออกจากโลกได้ออกจากวัฏฏะได้มีทั้งออกไม่ได้ออกได้แค่ไหนก็ต้องไปดูเอาทำนองนี้นะคือแสดงลักษณะแบบคร่าวๆในรูปคาถานะครับต่อมาก็สรุปคาถาอีกแง่มุมหนึ่งอัฏฐสมาธิสปัจจยาโคตรภู8เป็นปัจจัยแก่สมาธิโคตรภู8นะเป็นปัจจัยแก่สมาธิสมาธิก็ปฐมฌานก่อนจะถึงปฐมฌานนี้ครอบงำนิวรณ์เพื่อให้ได้ปฐมฌานตรงนี้เป็นโคตรภูโคตรภูอันนี้เป็นปัจจัยแก่สมาธินะมี8อันดัสสยานัสสะโคจรา10อย่างเป็นโคจรหรือเป็นปัจจัยของญาณอัฏฐารสะโคตรภูธรรมารวมแล้วเป็นธรรมะที่เป็นโคตรภู18อย่างตินังวิโมกขานะปัจจยาเป็นปัจจัยแก่วิโมกข์3เป็นปัจจัยแก่ความหลุดพ้นอิเมอัฏฐารสาการาปัญญายัสสะปริจิตาลักษณะ18อย่างเหล่านี้ของโคตรภู อันบุคคลใดสั่งสมแล้วด้วยปัญญากุสโลวิวัตเตวุฒฐานีเป็นผู้ฉลาดในการหลีกไปและออกไปนานาทิฏฐิสุนกรรมปฏิก็จะเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในทิฏฐิประการต่างๆนะคือถ้าสั่งสมเอาไว้ดีแล้วมีปัญญาในเรื่องนี้เข้าใจในเรื่องนี้ฉลาดในการหลีกการออกก็จะไม่หวั่นไหวในทิฏฐิประการต่างๆตังยาตัตเถนะญาณังชื่อว่าญาณเพราะมีลักษณะรู้ชัดเจนปชานนัตเถนะปัญญาชื่อว่าปัญญาเพราะมีลักษณะรู้โดยรอบรู้โดยประการต่างๆรู้ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมนะญาณมีลักษณะที่รู้แบบแทงทะลุเข้าไปไม่มีข้อติดขัดปัญญามีลักษณะรู้รอบครบแง่ครบมุมมันทุกแง่ทุกมุมเตนะวุจติมหิทธาวุฒฐานะวิวัตเนปัญญาโคตรภูญาณังเพราะเหตุฉะนั้นแหละจึงกล่าวว่าปัญญาในการออกไปในการหลีกออกจากสังขารนิมิตภายนอกชื่อว่าโคตรภูโคตรภูญาณโคตรภูญาณนิเตโสนัสโมการขยายความโคตรภูญาณในลำดับที่10จบแล้วนะอันนี้ก็พักสักครู่นะครับ